Tervetuloa tänne Jyväskylän yliopiston tiedettä kaikille tapahtumaan. Tällä kertaa meillä on mielenkiintoinen aihe. Meillä on aivot ja oppiminen. Ja puhutaan oppimishäiriöistä ja esimerkiksi lukihäiriöistä ja matematiikan oppimishäiriöistä. Meillä on asiantuntijoina Jyväskylän yliopiston tutkijoita täällä. Mä lyhyesti esittelen tässä nyt, kerron ketä on paikalla, eli on psykologian professori Paavo Leppänen. On sitten opetuksen ja tuen vaikuttavuuden tutkimuksen apulaisprofessori Tuire Koponen ja erityispedagogiikan professori Mikko Aro. Eli on todella kiinnostavia tutkimuksia heillä takanaan ja toisaalta paljon tietämystä näistä oppimishäiriöistä ja siitä, miten niihin voidaan vaikuttaa. Ja tänään pystyy lähettämään kysymyksiä yleisö sieltä streamin kautta, eli siellä on sellainen chat, mistä pystyy laittamaan, kirjoittamaan suoraan kysymyksiä. Me otetaan niitä yleisökysymyksiä tässä illan mittaan kaikkia, joita tulee, niin otetaan sitten tänne asiantuntijoiden pohdittavaksi. Ja yleisö pystyy tosiaan koko ajan laittamaan kysymyksiä ja sitten välillä otetaan aina niitä. Eli älkää ihmetelkö, jos ihan heti ei tuo oma kysymys esiin. Riippuu siitä, että mikä on touhu. Mutta ihan aluksi meillä tässä asiantuntijat vähän kertoo, että mitä ne tutkii ihan lyhyesti. Ja sitten mä kyselen muutaman kysymyksen. Eli otetaan pieni esittelykierros. Ja sen verran voi sanoa vielä, että minä olen tiedotoimittaja Mari Heikkilä ja juonnan tämän illan. Eli lyhyen esittelyn jälkeen ja muutaman kysymyksen jälkeen sitten on sellainen tilanne, että kaikki kysymykset on tervetulleita. Laittakaa sieltä tulemaan. Ja kommentteja myöskin puheenvuoroihin, ja niitä sitten täällä käsitellään, ja samalla perehdytään näihin oppimishäiriöihin ja aivojen toimintaan. Ja ensimmäisenä kutsun tähän lähistölleni viereeni omasta tutkimuksesta lyhyesti kertomaan Paavo Leppäsen, eli olet psykologian professori, ja kerroppas vähän, minkälaisia asioita olet tutkinut, ja tietenkin kiinnostaa, jos siellä on jotain mielenkiintoisia löytöjä luvassa.
Joo, hyvää iltaa vaan omasta puolestakin kaikille. Itse olen oikeastaan koko oman tutkimusurani aikana tutkinut oppimisvaikeuksia, eniten lukemispulmia, mutta myös muitakin oppimisen vaikeuksia, esimerkiksi tarkkaavuuden pulmia ja sitten vähän kielellisiä pulmia ja vieraan kielen oppimista myös. Ja oikeastaan mun tutkimusurani itse alkoi Jyväskylän pitkittäisessä dysleksiatutkimuksessa, jossa me lähdettiin seuraamaan vastasyntyneitä vauvoja ihan sieltä syntymästä asti. Ja nyt nämä samat ihmiset on sitten jo aikuisiässä. Ja ollaan seurattu heidän niin kuin kehityspolkujaan ja erilaisia tekijöitä, minkä takia heille mahdollisesti on tullut lukemisen pulmia sitten kouluiässä. Ja itse olen keskittynyt tässä niin kuin lähinnä katsomaan myöskin, että mitä siellä aivoissa näkyy, mitkä asiat voisivat liittyä myöhempiin lukemisen pulmiin ja voisiko siellä olla jotakin sellaista, mikä on vähän eri tavalla mennyt kuin tyypillisesti, kun opitaan lukemaan. Ja kyllä meillä sellaisia havaintoja oli, että ryhmätasolla pystyttiin jo aika varhaisesta vauva-iästä löytämään yhteyksiä sitten kouluiän lukemisnopeuteen esimerkiksi. Voidaan niistä keskustella vähän myöhemmin lisää. Ja mä välillä kävin myös Yhdysvalloissa itse postdokkautena ja siellä keskityin tutkimaan sitten kielellisiä pulmia ja vähän samanlaisella idealla myös katsottiin siellä aivotutkimuksen menetelmillä, että millä tavalla niiden prosessointi ehkä on vähän erilaista kuin sellaisilla lapsilla, joilla ei sitten ole vaikkapa suvussa esiintyvää riskiä kielellisiin pulmiin.
Ja nyt teillä on huippuyksikkö, kerroko vähän siitä, minkälainen?
Joo. Kyllä nyt tässä uudessa oppimisen dynamiikan ja intervention huippututkimusyksikössä olemme sitten ottaneet tosissaan sen, mitä tiedetään jo nyt, että oppimispulmat ei ole mikään yksittäinen tai yksittäisen tekijän aiheuttama, vaan tämmöinen aika laaja-analyyn ja voi jo ja semmoinen aika monidimensionaalinen tai moniulotteinen ja siihen voi liittyä monenlaisia riskitekijöitä. Ja ollaan haluttu lähteä kartoittamaan nyt näitä riskitekijöitä. Meillä on mukana tässä Jyväskylästä psykologian laitos ja sitten kasvatustieteiden puolelta on toinen konsortio osapuoli, Ja sitten Turusta on tutkijoita myös ja muun muassa FinBrainin tutkimusryhmästä. Ja siellä usealla sektorilla sitten katsotaan tosiaan varhaisia tekijöitä ja sitten lähdetään seuraamaan nytten esikouluiästä sinne kouluikään ja siellä kartoitetaan laajasti myöskin, että voisiko siellä perheessä olla jotakin kouluympäristössä. Yritetään katsoa myöskin vähän haastavampia uusia digitaalisen ympäristön asioita. Ja toki aivotutkimus on oleellisesti myöskin mukana, kun kartoitetaan näitä oppimispulmien tekijöitä.
Sehän on kiinnostavaa jotenkin. Ne aivothan on tosi kiehtova aihe, tutkimusaihe. Jotenkin, että nyt viime aikoina on saatu ihan valtavasti uutta tietoa niiden aivojen eri osien, miten ne toimii ja kaikkea tällaista. Niin osataanko sitä niin kuin nykyään sanoa jo, että näkyykö se lukihäiriö jotenkin, että aivot toimii vähän eri lailla, vai miten se näkyy se?
Kyllä se aivotutkimusmenetelmillä pystytään se oikeastaan aika tarkkaankin sanomaan. Meillä on tietyt aivoalueet, jotka käsittelee vaikkapa sanoja, ja toisia aivoalueita, jotka yhdistelee kuultua puhetta esimerkiksi näihin nähtyihin sanoihin. Ja siellä voidaan niin kuin ryhmätasolla nähdä ainakin, että nyt on pikkasen erilaista tämä toiminta. Sellaisilla lukijoilla, joilla on hitautta siinä tai sitten tyypillisesti lukevilla. Mm-hmm. Kyllä sieltä pystytään sanomaan jo aika tarkasti.
Mutta ei vielä voiko diagnoosia ajatella, että tulevaisuudessa esimerkiksi voitaisiin diagnosoida suorastaan?
Se on varmaan ehkä pystyttäisiin sekin tekemään myös ja tämmöinen niin kuin yksilöllinen ja yksilöllisesti luotettavat niin kuin analyysit on se meidän haaste edelleenkin. Mut kyllä se on mahdollista. Se tietysti on sitten mietittävä, että onko se niin kuin enää järkevää niin kuin ryhtyä laittamaan kalliisiin laitteisiin, kun asia saadaan lukemispulmista paljon helpommin selville. Toki jos halutaan sitten ymmärtää, että mikä siellä taustalla on, niin sitten me tarvitaan tosiaan niin kuin aivotutkimusta siihen myös.
Tässä vaiheessa voidaan varmaan heti illan aluksi on sellainen myytti, kun monet ajattelee, että lukihäiriö on jotenkin, että ihminen on vähän tyhmempi tai jollain tavoin, niin sehän ei liity siihen mitenkään, vaan se on vaan erilainen tapa prosessoida sitä tietoa, miten sen kuvaisi järkevästi.
Juurikin näin, että todellakaan kysymys ei ole tämmöistä yleisälykkyydestä tai sen heikkoudesta, vaan sitä voisi verrata vaikkapa jollakin tavalla vaikka laulamiseen vähän. On semmoisia ihmisiä, jotka ei pysy kauhean hyvin nuotissa. Mä kuulun itse niihin. Eli voisi sanoa, että Paavo on dysmuusikko. Ja jos se olisi yhteiskunnallisesti yhtä merkittävää kuin lukeminen, niin mulla saattaisi olla hankaluuksia. Mutta näinhän me ei ajatella tyypillisesti. Se on vain yksi tämmöinen ihmiskunnassa. Siis on tyypillistä ihmiskunnalle, että on tämmöisiä pieniä prosessin erilaisuuksia ja siinä mielessä se on ihan tavallista. Ja mä näkisin lukemisen pulmat johtuvan vähän samantyyppisistä prosessoinnin eroista.
Se mikä oli mielenkiintoista, tuli puheeksi tuossa matematiikkahäiriöstä, puhutaan Tuiren kanssa lisää sitten hetken päästä, mutta sellainen, että tavallaan niin kuin se prosessointi, voi olla vähän, sitä voisi verrata siihen, että kun se on alkuvaiheessa niin, että joillekin lapsille esimerkiksi on vaan vaikeampi erottaa värejä. Että tavallaan se kyky erottaa värejä on niin kuin haastavampi. Niin ihan samalla tavalla näiden kirjainten tai numeroiden erottamis, että se voi olla sellainen hyvin perustavalaatua oleva, vähän niin kuin musiikissakin, että perustavalaatua oleva kyky erottaa säveliä toisistaan, niin voi olla se haaste. Ja se liittyy sitten jotenkin siihen aivojen toimintaan. Miten sen?
Joo, siis tyypillisesti ehkä ei nähdä nyt, että se välttämättä olisi vaikeus esimerkiksi erottaa kirjaimia toisistaan. Että se kirjainten erottaminen toisistaan on semmoinen perusvisuaalinen tai näönvarainen prosessi, joka on ilmeisesti aika kunnossa myöskin niille, jotka oli lukemisen pulmia. Mutta kirjainten yhdistely äänteisiin voi olla pulmallisempaa ja on osalla niille, joille tulee lukemisen pulmia havaittu, että äänteiden hienojakoinen erottelu ei suju ihan samalla tavalla, niin voi olla, että se automatisoituminen, mikä tarvitaan siihen, että sä pystyt yhdistämään nähdyt kirjaimet näihin äänteisiin, niin siinä voi tulla sitten vähän hankaluutta.
Mm-hmm. Miten siis, tiedetäänkö nykyään siis ihan jo, te olette tutkinut tätä ja tiedetäänkö osataan sanoa, että missä kohtaa täällä aivokuorella vai tapahtuuko se aivokuorella se ero siinä tiedon käsittelyssä? Miten se menee?
Aivothan on aika semmoinen veikkuli ja monimutkainen, no miksikä sitä nyt kutsuisi, mutta on tavallaan toimii verkostomaisesti. Ja kaikki on niin kuin yhteydessä tavallaan toisiinsa, että jotkut ihan havainnot tapahtuu siellä meille jollakin ihan perus, me tiedetään missä päin kuullaan, missä päin nähdään. Mutta sitten kun ruvetaan yhdistelemään niitä, niin sitten tarvitaan tietysti niiden välille oikeasti niin kuin ratayhteydet, tai silloin oikeasti voisi ajatella, että se on jonkunlaiset johdot yhdistää aivoalueita toisiinsa, ja niiden saumaton yhteistyö. Ja sitten kun puhutaan vielä ymmärtämisestä, niin sitten pitää vielä aktivoida paljon isompia aivoverkostoja, jotta saadaan kokonaisuuksista selvää. Ja se on tämmöinen saumaton, koko ajan eri tasoilla vaihteleva tämmöinen verkostojen välinen yhteistyö, niin sen takia me ei tämmöisiä, niin kuin, että joku asia on tiukasti paikallistettu jonnekin, niin en kauhean hyvin niin kuin semmoista kannata.
Eli se nykykäsitys aivoista tavallaan on, että se on niin kuin valtavan laaja verkosto ja sitten ne yhteydet eri paikoista. Mm. Vähän niin kuin kartta olisi, jossa lennetään paikasta toiseen, niin sitten ne on olennaisia, että miten ne lennot sujuu siinä.
Kyllä, joo. Joo, näin voi sanoa jo tämmöinen. Logistiikka täytyy toimia hyvin siellä.
Mm. Kiitoksia. Jatketaan sitten seuraavaan esittelyyn. Eli pyydän tänne Tuire Koposta. Ja Tuire on perehtynyt matematiikan oppimishäiriöihin. Eli äsken Paavo oli näihin lukihäiriöihin erityisesti perehtynyt ja sinä olet näihin matematiikkahäiriöihin. Niin kerrotko vähän omasta tutkimuksesta, eli minkälaisia asioita olet tutkinut ja tutkit tällä hetkellä?
Joo, kiitos ensinnäkin, että olen saanut tulla tänne. Ja tosiaan noin parisenkymmentä vuotta olen työskennellyt erilaisissa tämmöisissä tutkimus- ja kehittämishankkeissa, mitkä on tavalla tai toisella liittynyt oppimisvaikeuksiin. Ja tosiaan, niin kuin sanoin, niin erityisesti sitten se matematiikan oppimisvaikeuksiin. Ja olen toisaalta niin kuin tarkastellut ihan, niin kuin, miten ne matematiikan taidot kehittyy ja millaiset niin kuin kognitiiviset tekijät esimerkiksi tai millaiset niin kuin tunteisiin ja motivaatioon liittyvät tekijät on yhteydessä siihen matematiikan taitojen kehittymiseen. Ja sitten olen ollut myös kiinnostunut siitä, että miten nämä oppimisvaikeudet päällekkäistyy, koska yleisempää valitettavasti on se, että jos on joku tietyn tyyppinen oppimisvaikeus, että sitten on jollain muullakin osa-alueella oppimisvaikeutta, kuin että löydettäisiin ihan sellaisia puhtaita, vaikka matematiikan oppimiseen liittyviä vaikeuksia. Ja tässä tarkastelukohteena on erityisesti ollut niin kuin kielellisten erityisvaikeuksien tai sitten lukivaikeuksien niin kuin päällekkäistyneiden matematiikan oppimisen vaikeuksien kanssa. Ja tätä tietoa me on sitten pyritty hyödyntämään, mitä on saatu näistä esimerkiksi pitkittäistutkimuksista ja korrelatiivista tutkimuksista. Me on pyritty hyödyntämään sitten siinä, kun on kehitelty harjoitusmenetelmiä ja on pyritty niin kuin kehittämään esimerkiksi niin kuin laskemisen sujuvuuden tukemiseksi ollaan tehty harjoitusohjelmia ja sitten ollaan tutkittu näiden menetelmien vaikuttavuutta. Ja sitten oikeastaan tällä hetkellä ollaan niin kuin erityisen kiinnostuneita siitä, että kun ollaan saatu niin kuin tutkimusnäyttöä siihen, että meillä on niin kuin tällä yleisesti niin kuin ryhmätasolla toimivia niin kuin harjoitusmenetelmiä. Mutta sitten kuitenkaan niin kuin kaikki oppilaat ei näyttäisi hyötyvän samoissa määrin näistä menetelmistä. Et yritettäisiin ymmärtää vielä siitä, että enemmän, että mitkä piirteet liittyy sitten siihen tuesta hyötymiseen ja mitkä on liittyy siihen taas toisaalta, että miksi se tuki ei kaikkia hyödytä. Eli nämä on taas niin kuin seuraavia askelia siihen, että me pyrittäisiin niin kuin ikään kuin räätälöimään niitä enemmän vielä hyödyttävämmiksi ne menetelmät sillä tavalla, että huomioisi nämä yksilölliset tarpeet vahvemmin. Eli tämä on nyt se, niin kuin se mikä on tavallaan tällä hetkellä niin kuin ehkä ne kiintoisimmat. Ja tosiaan olen tällä hetkellä mukana kolmessa eri hankkeessa. Eli tässä Paavon ja Mikon vetämässä huippututkimusyksikössä olen mukana. Ja sitten Minna Torpan johtamassa Early Math-hankkeessa, jossa me lähdetään sitten näitä numeeristen
matemaattisten taitojen niin kuin kehittymistä seuraamaan ihan sieltä syntymästä lähtien. Ja sitten toisaalta toisessa osatutkimuksessa niin kuin taaperoikäisten. Eli lähdetään ihan sieltä varhaisesta vaiheesta sitten katsomaan, miten ne taidot kehittyy. Ja sitten kolmas hanke, missä on mukana, niin se liittyy taas sitten tämmöisten matematiikan perustaitojen vahvistamiseen, ja siinä ollaan kehittämästä tämmöistä oppimispeliä, ja se on yhteistyöhanke Niilo Mäki-instituutin kanssa, ja toki sitten tämän pelin vaikuttavuutta tullaan sitten myös tutkimaan.
No täytyy kysyä tästä pelistä, se heti herätti kiinnostuksen, niin onko se siis tämmöinen ihan tietokonepeli vai minkälainen se on sitten, mikä on kehitteillä?
Joo, eli tosiaan se tulee olemaan, tai se tulee, sitä pystyy pelaamaan niin kuin tableteilla ja puhelimella, eli erilaisilla alustoilla on sitä mahdollista pelata. Ja se on tosiaan tässä vaiheessa niin kuin suunnattu niin kuin 3-6-luokkalaisten ja niin kuin nimenomaan niiden matematiikan perustaitojen vahvistamiseen. Niin se on sen pelin tavoite.
Minkälaisia, siis onko siellä jotain tehtäviä sitten, tämmöisiä pelillistettyjä tehtäviä vai mitä siinä tehdään?
Joo, siinä on ajatus, että niin kuin sen hankkeen nimi on, että pelaamalla paremmaksi, niin siinä on niin kuin ajatus, että semmoisessa lasta motivoivassa niin kuin kontekstissa pelin tuoksinnassa pystyy harjoittelemaan samalla matematiikkaa, ja juuri se, että se matematiikka on oikeasti niin kuin läsnä siellä pelissä sillä tavalla, niin kuin se oikeastaan meillä on täällä arjessakin, että me tavallaan niin kuin, sehän on joka paikassa on itse asiassa sitä matikkaa, ja tavallaan se niin kuin, sitä ei tarvitse sillä tavalla, niin kuin, me pyritään siitä pois, että sinne ei tule semmoisia erillisiä tehtäviä, että ensin seikkaillaan pelissä ja sitten välillä tehdään tehtäviä, vaan se on niin kuin semmoinen matikkaseikkailu se peli, että se on niin kuin osana sitä pelin tarinallista juonta, se matikka siellä.
Semmoinen kysymys, että miten toi matematiikan oppimishäiriö, dyskalkuliaksi sitä sanotaan myös, niin miten se ilmenee? Eli minkälaisia, jos ajatellaan nyt sitten, että kotona on vanhemmat huolissaan, että onko tässä nyt jotain poikkeavaa vai ei, niin milloin se on poikkeavaa? Milloin voidaan puhua, että on oppimishäiriö matematiikassa? Miten se ilmenee?
Joo. Tosiaan varmaan semmoinen niin kuin tarkka rajanveto, että milloin on kyse nimenomaan siitä ja milloin ei, niin se on aina semmoinen, niin kuin, että oikeastaan sitä me ei tietyllä tavalla koskaan pystytä tarkasti sanomaan, mutta se mikä on niin kuin tärkeä ehkä ymmärtää näissä matematiikan oppimisvaikeuksissa on se, että ne vaikeudet tosiaan siitä huolimatta, että oppilas saa opetusta ja oppilas harjoittelee, jo ihan ne perustaidot niin oppilas kokee ne työläinä. Eli ajatellaan se niitä sisältöjä, mitä ensimmäisen 3 kouluvuoden aikana harjoitellaan. Ja siinä niin kuin yhtenä hyvin keskeisenä on nyt nämä peruslaskutaito, perusyhteenlaskut, vähennyslaskut, kertolaskut. Ja niissä niin kuin huomataan ihan selkeästi, että kun tyypillisesti siinä kakkosluokan aikana tapahtuu viimeistään monesti sellainen harppaus, että lapset pystyy siirtymään semmoista vahvasta niin kuin luettelemalla laskemisen keinoista enemmän siihen, että ne helpot yhteen- ja vähennyslaskut niin kuin pystytään hakemaan suoraan sieltä muistista tai sitten nopeasti niin kuin ratkaisemaan mielessä. Niin yksi tämmöinen tyypillinen piirre on siinä, että vielä niin kuin niiden alkuopetusvuosien jälkeenkin niin vaan tosi vahvasti joudutaan niin kuin nojautumaan siihen luettelemalla laskemiseen ja mahdollisesti käyttää sormia tai jotain muuta ulkoista tukea siinä laskemisen apuna.
Eli tarkoittaako se luettelemalla laskeminen, että sitten jos lasketaan 3 + 5, niin sitten sormilla lasketaan vai miten se käytetään?
Joo, se voi tapahtua sormilla tai sitten hiljaa mielessä, mutta ajatus on niin kuin siinä, että ne ei taho automatisoitua, että vaikka se 3, 5, kun se harjoittelun myötä lapsille tulee, jos on yhteenlasku, niin nopeasti mieleen, että se on 8, jos on kertolasku, niin sitten tulee se 15, eli tämmöiset lukujen väliset yhdistelmät on niin kuin hankala oppia muistamaan ulkoa harjoittelusta huolimatta. Ja silloin niin kun juuri tässä tapauksessa voi lapsi tavallaan saa lähteä laskemaan sillä tavalla, että ottaa ensin 3 ja lähtee lisäämään siihen 5, jolloin tosiaan se luettelun määrä on todella aika paljon. Sitten nopeampi tapa siinä olisi ottaa se 5 lähtöluvuksi ja luetella siitä eteenpäin. Mutta joka tapauksessa niin se luettelemalla laskeminen on semmoinen vahva indikaatti, että ei pystytä suoraan niin kun mielestä hakemaan niitäkään laskuja, missä se harjoituksen määrä on niin runsas, että periaatteessa ne tavallisesti lapset pystyy sitten jo muistamaan siellä kolmannella luokalla.
Otetaan tässä vaiheessa yksi yleisökysymys. Täällä on kysytty, tämä nyt on yleisesti oppimishäiriöistä, mutta ehkä nyt voidaan puhua tästä matematiikan oppimisvaikeuksista, niin tiedetäänkö, että mistä ne johtuu, mistä ne on peräisin?
Joo, kyllä me sillä tavalla niin kuin ajatellaan, että oppimisvaikeuksilla on se neuraalinen tausta siellä, eli tavallaan se, niin kuin Paavo tuossa jo hyvin kuvasikin, niin et sillä tavalla niin kuin voidaan ajatella, että aivojen niin kuin tämmöisestä toiminnallisesta poikkeavuudesta on kysymys. Eli esimerkiksi matematiikan oppimisvaikeuksien kohdalla niin kuin ne lapsen tai aikuisen niin kuin aivot jollain tavalla eri lailla prosessoi tässä tapauksessa määrälliseen niin kuin informaatioon liittyvää niin kuin tietoutta. Ja sitten taas niin kuin Paavo tuossa kuvasi niin kuin esimerkiksi lukivaikeuteen, niin monesti sitten ajatellaan, että siellä saattaa olla joko siellä niin kuin erottelussa, auditiivisessa erottelussa tai sitten niin kuin tämän visuaalisen ja sitten tämän fonologisen tiedon niin kuin yhdistämisessä sitä haastetta. Mutta
miten siis käytännössä se matematiikan oppimishäiriö, niin lukihäiriöstähän niin paljon puhutaan. Siis sille, että niitähän osataan jo huomioida aika varhaisessa vaiheessa, niin paljon vähemmän on puhuttu tästä dyskalkuliasta, siitä matematiikkaongelmista, niin onko siihen sit keinoja nyt sit jollain tavalla? Lukihäiriöhän on jo olemassa aika hyvät tällaiset interventiokeinot. No niistä me itse asiassa puhutaan vielä Mikon kanssa lisääkin näistä interventioista, mutta pitäisikö tähän kiinnittää enemmän huomiota ja onko siihen jotain selviä keinoja? No tämä peli nyt ainakin, vai miten?
No joo, tosiaan tämä, että matematiikka, tosiaan niin kuin matematiikan taitojen kehitystä, matematiikan oppimisvaikeuksia, niin on siinä ihan oikeassa, että esimerkiksi tutkimusmäärät, mitkä kohdentuu näihin ilmiöihin, niin onhan ne niin kuin, ja ne pidemmät juuret on siellä, niin kuin huomaat, niin kuin ajattelee vaikka lukemisen vaikeutta. Ja tosiaan ehkä sillä tavalla, niin jos ajattelee vaikka erityisopetuksen niin kuin näkökulmasta, niin myös muistan, että siitä on kyllä on pidempi aika, mutta tavallaan se saattoi olla, että se matematiikan taitoon ei sillä tavalla niin kuin välttämättä ollut helposti saatavissa sitä, tai se tuki kohdentui enemmän niin kuin lukipulmiin, mutta että tänä päivänä toki tässä ollaan jo huomattavasti menty. Siinä mielessä voisi sanoa, että niin kuin eteenpäin, että matematiikan oppimisvaikeudet siellä koulussa kyllä tunnistetaan. Jos ei nyt voi sanoa vielä, että ihan samoissa määrin, mutta kuitenkin se tietoisuus on selkeästi niin kuin varmasti lisääntynyt myös kouluilla, mitä matematiikan oppimisvaikeudet on. Ja se, mikä matematiikan oppimisvaikeudet on siinä mielessä hyvin keskeistä sen tuen näkökulmasta, niin on se, että kun osittain nämä taidot niin kuin vahvasti rakentuu niin kuin sillä tavalla hierarkisesti, eli on niin kuin tärkeää aina ymmärtää siinä tukemisessa se, että onko lapsella niin kuin sen harjoiteltavan taidon niin kuin alla olevat edeltävät taidot niin kuin hallussa. Ja tämä on niin kuin ehkä se kaikista niin kuin keskeisin juttu sillä tavalla siinä tukemisessa, että muuten niin kuin harvoin on semmoisia mitään temppuja tai mitään yksittäisiä harjoitusohjelmiakaan tai sitten mitään tiettyjä vaikka materiaaleja, mitkä niin kuin ikään kuin kaikille lapsille toimisi sillä tavalla, että otat vaan ne käyttöön ja noudatat jotain, vaan että siinä pitää niin kuin pystyä nimenomaan sen yksilöllisen tarpeen mukaan sitä tukea räätälöimään, ja keskeinen on se, että ymmärtää sen, että miten ne lapsen taidot on rakentunut. Että se on ehkä se kaikista keskeisin juttu siinä.
Otetaan tähän taas yksi yleisökysymys. Täällä oltiin kiinnostuneita siitä, että milloin tämä kehitteillä oleva matematiikan peli saadaan koulujen käyttöön, eli missä vaiheessa se on nyt?
Joo, eli tosiaan me saatiin rahoitus alkoi tuossa viime syksynä, ja 2024 joulukuussa tämä hanke päättyy. Eli kyllä me rahoittajalle ollaan luvattu, että me siihen mennessä saadaan. Ja tosiaan teknologiateollisuuden säätiö on meidän rahoittaja, niin me ollaan kyllä sille kovasti luvattu, että siihen mennessä on sitten peli.
Ihan kiinnostuksesta, että onko siellä pelin kehittäjiä sitten mukana vai minkälainen porukka sitä tekee?
Eli meillä on tosiaan semmoinen työnjako, että tuolta Niilomäki-instituutista on mukana tosiaan ihan nämä pelin tekninen kehittäjäpuoli, ja sitten meillä Jyväskylän yliopistolla on mukana, sitten meillä on vastuussa erityisesti näistä sisällöistä ja sitten se vaikuttavuustutkimuksen toteuttamisesta, ja siinä meillä on sitten OKL:stä on tuo Hähkinimen Markus mukana, ja sitten on myös Rautiaisen Jarno tulee siihen jatko-opiskelijaksi sitten, kun valmistuu maisteriksi tässä ensin.
Sehän eroinen, jos ajatellaan lukihäiriötä ja sitten matematiikan oppimisvaikeuksia, niin useinhan lukihäiriö jollain tavoin diagnosoidaan tai tunnistetaan lapsena, mutta sitten matematiikan oppimis jotenkin vaikeudet, tietenkin lukihäiriökin, niin nehän voi liittyä niin moneen asiaan. Ne ei välttämättä ole, että olisi sitä dyskalkuliaa, että olisi se tiedonkäsittely. Siinä voi olla kaikkea motivaatiosta kiinni, että miten motivoitunut matematiikasta. Usein voi olla, että on käsityksiä, että tämä nyt on tylsää ja en nyt halua vaan opetella. Tai sitten voi olla keskittymisvaikeuksia ja matematiikassa ne näkyy sitten, kun ei oikein pysty keskittymään niihin laskuihin, niin on vaikea. Tai työmuistissa voi olla ongelmia. Niin onko siinä tarve, että pitäisi näitä eriyttää vai onko se vaan niin, että kun meillä nyt on hyvä erityisopetusvalmius ja kaikki pääsee erityisopetukseen, niin sitten se riittää, että kaikki menee sinne, joilla on ongelmia vai pitäisikö näitä diagnosoida?
No joo, tuo on ihan totta, että Suomessa on kyllä siinä mielessä niin kuin todella saa arvostaa tätä järjestelmää, että joissakin maissa se todella vaatii niin kuin pitkät tutkimukset ja diagnoosit ennen kuin saa erityisopettajan tukea. Et meillä se on onneksi mukana heti siinä jo niin kuin tuen ensimmäisellä portaalla, eli et se on niin kuin siinä mielessä tärkeää. Mä oon ehdottomasti sitä mieltä, että se on hyvä, tämä suomalainen järjestelmä on hyvä. Ja diagnoosia aina, sitä joskus kysytään aina, että olisiko niin kuin hyvä niin kuin hakea ja pyrkiä arvioimaan, että täyttyykö kriteerit, niin mä itse ajattelisin, että silloin kun se tavallaan saa, niin kuin, joko auttaa sitä esimerkiksi nuoren tai nuoren aikuisen kohdalla, tämä voi olla sellainen, että se voi auttaa häntä ymmärtämään sitä tilannetta paremmin. Joku on sanonut, että on helpottanut, kun on saanut tukea, että tässä on nyt kysymys. Ja tosiaan, että en ole tyhmä, vaan että minulla on oppimisen vaikeus. Niin se on niin kuin monelle sillä tavalla niin kuin helpottanut. Mutta sitten saattaa myös olla, että jos on diagnoosi, niin se tietyissä tapauksissa voi niin kuin vaikka nuoren aikuisen kohdalla sitten, jos se haitta on sellainen, että se vaikeuttaa niin kuin opintojen loppuviemistä tai työelämässä pärjäämistä, niin se voi, tai niin kuin esimerkiksi nuoren kohdalla se nuoren kuntoutusraha voi olla sellainen, mihin sitten diagnoosi niin kuin oikeuttaa sillä tavalla, ja sitten jos se vaikeus on sitä luokkaa, että se oikeasti on hankaloittamassa niitä opiskelujen loppuun saattamista, tämmöistä tärkeää vaihetta, niin siinä kohtaa se voi ollakin semmoinen, mistä on niin kuin hyötyä, mutta että itse en niin kuin sitä diagnosoimista sinällään ilman niin kuin tavallaan semmoista varsinaista tarvetta, niin en niin kuin pidä sillä tavalla välttämättömänä.
Kiitoksia. Täällä oli vielä yksi kysymys, otetaan tämäkin vielä. Että miten oppimaan oppiminen kehittyy eri ikävaiheissa? Onko siinä isoja vaihteluja? Onko temperamentilla ja oppimiskyvyllä korrelaatiota? Tämä nyt ehkä on vähän semmoinen yleiskysymys, mikä voitaisiin sitten paneelissakin käsitellä vielä uudestaan. Mutta mä en tiedä, voisiko tästä matematiikkaan, miten se matematiikan oppiminen kehittyy eri ikävaiheissa? Onko siinä isoja vaihteluja ihan luonnostaan? Että tavallaan onko se luonnostaankin, varmaankin lapsilla on isoja eroja, että miten nopeasti ne oppii numeroita ja laskutoimituksia ja tämmöisiä.
On, ja sittenhän tietysti täytyy muistaa, että lapset on vähän niin kuin erilaisissa ympäristöissäkin, mutta me tiedetään jo, että niin kuin pienet lapset eroavat esimerkiksi just siinä, niin kuin, miten kiinnostuneita he ovat vaikka niin kuin määristä tai numeroista ja sillä tavalla, ja sitten ne ympäristöt, missä lapsi on, kotiympäristö ja sitten se, niin kuin, se varhaiskasvatusympäristö, niin nehän voi olla juuri niin kuin lasten niin kuin sitä kiinnostusta herättäviä ja ne aktiviteetit siellä ja niin kuin vahvistaa niitä taitoja tai sitten jos sitä tapahtuu vähemmän. Eli se on tämmöinen aika lailla niin kuin Paavo kuvasi tuossa, että siinä on niin kuin, se ei ole ainoastaan niin kuin se yksilö ja yksilöön liittyvät piirteet ja ominaisuudet, mutta että ehkä se on niin kuin tärkeää, että se ei ole myöskään yksilön niin kuin ne pelkästään semmoiset niin kuin kognitiiviset valmiudet, vaan nimenomaan niin kuin kuvasit nämä. Niin kuin tavallaan se, että miten lapsi on kiinnostunut ja ne vaikuttaa myös siihen, mitä siellä varhaislapsuudessa sitten tapahtuu, mutta se me tiedetään kyllä, että erot sinne koulu tultaessa, niin ne on lasten välillä jo aika isot, että puhutaan niin kuin useista niin kuin tavallaan vuosista niin kuin niissä, ne taidolliset erot, ja tähän haasteeseen sitten koulun pitäisi pystyä vastaamaan. Ihan samalla tavalla kuin lukutaidossa on nämä erot, että osa lukee jo paksuja kirjoja, kun ne tulee, ja toiset vielä opettelee niitä kirjain äänenvastaavuuksia, niin se on se taitojen kirjo, mitä sinne, ja tavallaan siihen pitää sen opetuksen sitten pystyä vastaamaan. Sehän on se haaste.
Kiitoksia. Tässä vaiheessa Tuire, saat poistua omalle paikallesi. Jos äänen kanssa on ongelmia, niin ilmoitelkaa sieltä. Voitte chattiin laittaa viestiä. Me ollaan vähän, mäkin vaihdoin nyt mikkiä sen takia, kun oli vissiin vähän ääniongelmia. Mutta kutsun nyt paikalle Mikko Aron, joka on sitten perehtynyt näihin interventioihin, voiko näin sanoa. Eli kerrotko vähän, mitä olet tutkinut, minkälaisia asioita?
No, iltaa kaikille minunkin puolestani. Mä ajattelen, että mä oon mun tutkimusalojen perustaitojen kehittyminen, eli lukemisen ja matikan kehittyminen ja niihin liittyvät oppimisvaikeudet ja sitten näissä oppimisvaikeuksissa tukeminen. Ja ehkä kolmantena alueena kannattaa mainita toiminnanohjauksen ongelmat ja tämmöiset tarkkaavuuden ongelmat, jotka on kanssa ollut niin kuin työlistalla matkan varrella. Et mä oon aloittanut urani niin kuin lukutaidon tutkijana, lukutaidon kehityksen tutkijana, ja mä oon aina ollut kiinnostunut kirjoitetusta kielestä. Et mä muistan joskus alle kouluikäisenä, kun itse opin lukemaan, mä luin Jaska Jokusesta, ja se kertoi niin kuin tavauskilpailusta. Ja se oli silloin, muistan, että se oli hyvin hämmentynyt pitkään, koska mä ihmettelin, että jos tietää, että koiransa rotu on, siis ressu on niin kuin beagle, niin miksi sitä ei osaa niin kuin tavata kirjaimittain ääneen, eli tämmöinen perinteinen brittiläinen spelling bee tai tämmöinen angloamerikkalainen tavauskilpailu oli kyseessä. Ja muistan toisen kerran väitöskirjan aloitellessa, mä olin Hollannissa opiskelemassa vuoden ja siellä oli televisio, niin tämä Hollannin lasten tavausmestaruuskilpailu. Silloin mietin, että tämähän kestäisi niin kuin päiväkausia Suomessa, koska jos me tiedetään, miten sanaa niin kuin sanotaan, niin osataan myös kirjoittaa, koska meidän kieli on silleen selkeä. Ja mä päädyin sitten samassa eurooppalaisessa verkostossa tekemään väitöskirjastani osaan, jossa katsottiin nimenomaan lukutaidon kehitystä eri kielissä, miten se eroaa. Ja ne oli aika stimuloivia ne tulokset siinä mielessä, ne paljasti ei sitä, että suomi olisi jotenkin erityisen poikkeuksellinen kieli, vaan nimenomaan, että se lukutaidon ja lukivaikeustutkimuksen valtakieli, englanti, on oikeastaan se poikkeava. Ja sitten herätti tietysti sellaisia kysymyksiä, että jos me tiedetään, että valtaosa lukemisvaikeuksien tutkimuksesta tulee siitä poikkeavasta kielestä, niin kuinka paljon meidän kannattaa tavallaan niin kuin ottaa niitä annettuina, ja mitkä on sellaisia asioita, jotka on oikeasti kielispesifejä. Ja oikeastaan sen väitöskirjani tulosten perusteella niin kuin itse kiinnostun nimenomaan siitä, että mikä sen lukutaidon automatisoitumisen, sujuvoitumisen taustalla on. Et koska näyttää siltä, että suomen kaltaisessa kielessä lukemaan opitaan niin kuin tarkasti, se semmoinen oikeellisuus kehittyy aika nopeasti, mutta sitten se, miten lukivaikeus näyttää hitautena ja automatisoitumisen puutteen. Ja mä aloitin työurani väitöskirjan jälkeen Ilmaki-instituutissa, ja siellä olin mukana monenlaisissa hankkeissa, joissa koetettiin oikeastaan niin kuin nimenomaan näihin sujuvuuskysymyksiin jollain tavalla paneutua, sujuvuuden arviointia ja tukea ja erilaisia harjoitusmateriaaleja. Ja nyt 10 vuotta on ollut vähän reilusti yliopiston piirissä, niin voisi sanoa, että se sama teema on niin kuin se automatisoitumisen, sujuvoitumisen kysymykset on niin kuin keskiössä. Ja oikeastaan sitä kautta, että mä saan houkuteltua Koposen Tuuren kollegaksi tuonne erityispedagogiikkatieteen piiriin, niin se oma niin kuin tutkimuspaletti on mennyt sillä tavalla, että mulla on ollut 2 semmoista akatemian rahoittamaa tutkimushanketta, joita on vetänyt, jossa Tuire on ollut aktiivisesti mukana. Niin jos on kaikissa, tai siis molemmissa ollut oikeastaan 3 semmoista yhteistä piirrettä, että mulla on katsottu sekä lukutaidon että matikan taiteen kehitystä, niiden ongelmia. Toinen on ollut se, että mulla on koetettu kurkata myös sen tämmöisen niin kuin tiedonkäsittely kognitiolaatikon ulkopuolelle, että mitä havaintoja me saataisiin niin kuin näihin taiteen kehitykseen liittyvistä tai ongelmiin liittyvistä niin kuin motivaatiokysymyksistä tai oppimiseen liittyvistä tunteista tai tämmöistä attribuutioista, tämmöistä taitoon tai itseään liittyvistä oletuksista. Että me ollaan tarkasteltu myös niitä kognitioiden ohella. Ja sitten 3 semmoinen yhteinen piirre on oikeastaan ollut se, että ollaan katsottu niin kuin, myös koetettu selvittää tukemisen keinoja, tehty semmoisia arvauksia ja oletuksia, että minkä tyyppiset periaatteen tukemisessa voisi olla tärkeää, että koetettaisiin tutkimuksellisesti sitten selvittää, että onko näin vai ei.
Sehän on kiinnostavaa, että olet myös kliinikko, eli otat vastaan myös, tai sinulla on myös vastaanotto. Joo, eli siitä se varmaan on tukea, tai siis että siitä on paljon hyötyä, näkee ihan käytännön.
Joo, itse asiassa nyt muutaman vuoteen en ole, mutta ehdin parikymmentä vuotta tehdä niin oman toiminnan ohjelman ammattiharjoittajana. Mun tausta on neuropsykologi tai kehitysneuropsykologiassa. ja monenlaisten oppimisvaikeuksien kanssa. Ja kyllä sieltä niin kuin aika monenlaisia oivalluksia tuli juuri siitä, että jos niin kuin itse ajattelen, että me harjoitellaan jonkun lukivaikeuksissa painiskelevan kaverin kanssa jotain kognitiivisia taitoja tai jotain semmoisia oletettuja taustataitoja, niin välttämättä se ei ollutkaan hyödyllistä, vaan hyödyllistä saattaa olla joku se, että tämä kaveri tavoitti jotenkin semmoisen niin kuin lukemisen innostuksen tai motivaation. Esimerkiksi sitä kautta, että se tajusi, että nyt hän lukee niin hyvin, että hän pystyy itsenäisesti lukemaan telkkarin tekstityksiä. Ja se näkyy heti niin kuin semmoisena kehitysharppauksena. Ja kyllä sekin niin kuin stimuloi miettien sitä, että ehkä ne muutkin näkökulmat kuin pelkästään se tiedon prosessointiin liittyvä ja semmoinen kognitiivinen ajattelu, että tutkitaan, että mikä siellä kognitiivisessa arkkitehtuurissa on niin kuin vinksellaan, niin se ei välttämättä niin kuin ratkaista tätä koko asiaa. Ja nyt tässä Paavon viittaamassa uudessa huippututkimusyksikössä, joka on meillä alkamassa, niin mä vastaan sitä kasvatustieteiden konsortio-osapuolesta, ja siinä meillä on ajatuksena myös niin kuin kehityksen, mutta myös näiden tuenkeinojen kehittämisen ja tutkimisen näkökulmasta, niin ottaa semmoinen vähän integratiivisempi ja laveampi näkökulma, että katsotaan niitä tiedonkäsittelyn taitoja, eläinten kognitioita, kieltä, visuaalisia taitoja ja niin tarkkaavuutta. Mutta sen lisäksi koetetaan selvittää myös, että millä tavalla tai mitkä motivationaaliset tekijät selittää kehittymistä tai sitä, että hyötyy tuesta keskimääräistä paremmin tai keskimääräistä heikommin. Tai oppimiseen liittyvät tunteet tai itseen liittyvät käsitykset tai semmoista taitoon liittyvät oletukset. Että jos me ajatellaan, että taito on jotenkin hyvin synnynnäinen tai peritty, että me puhutaan matikkapäästä tai vaikka lukupäästä, niin jos ajattelee, että se on kovin niin kuin fiksattu ja semmoinen pysyvä ominaisuus, niin silloin ei ehkä motivoidu kauheasti harjoittelemaan, koska ei tietysti usko, että se taito kauheasti kehittyy, jos ei ole matikkapäätä.
Niin, eikö se niin ole, että vaikka olisi miten hyvä kirja lahjakaskin, niin se vaatii sitä perspiraatiota, kuitenkin hikoilua se, että saa sen taidon kehittymään, että sitten ei ilmaiseksi saa kukaan.
No joo, ja se on juuri, että jos nyt tässä aika monet meistä puhunut automatisaatiosta, että sekä Paavo puhui että Tuude puhui, ja mäkin viittasin siihen, että me tiedetään, että lukemisen ja matikan vaikeudet on niin tavallaan sillä tavalla analogisia, että se ongelma näyttäytyy varsinkin suomen kaltaisessa kielessä myös niin kuin lukemisessa lähinnä semmoisena hitautena ja semmoisena tukeutumisena siihen sarjalliseen äänteistä kokoavaan lukemiseen. Matikassa sormista vaikka sarjalliseen luettelemiseen. Niin siinähän on kysymys ihan niin kuin oikeastaan kirjaimellisesti oppimisvaikeudesta. Että on ilmeistä, että meillä on oppijoita, jotka tarvitsevat niin kuin enemmän toistoja pidemmän ajan, jotta semmoiset asiat automatisoituu, jotka saattaa ikätoverille automatisoitua hyvin nopeasti ja vähäiselläkin harrastuksella. Niin tästä näkökulmasta se onkin olennainen kysymys, että miten saadaan oppijat ja lapset harjoittelemaan sellaista taitoa, joka on pikkasen kankea, joka on ehkä vähän tuskainen, johon saattaa liittyä vähän semmoisia ikäviä fiiliksiä. Ja me kuitenkin tiedetään, että hyvin tehokasta on niin kuin se, että tekee itse vapaa-ajalla. Et koulu ei voi tavallaan tuottaa niin kuin kaikkea. Et jos mä ajatellaan, että semmoinen alakouluikäinen lapsi lukee 15 minuuttia illassa, mikä ei kuulosta hirveän paljolta, niin se tarkoittaa vuodessa semmoista 300 000 sanaa. Ja musta on ihan selvää, että missään koulun erityisopetuksessa ei vuoden aikana pystytä luettamaan kellekään 300 000 sanaa. Että tavallaan ne toistot ja automatisaatio tulee vähän niin kuin sivutuotteena, jos ajattelee, että lukeminen on kivaa, nautinnollista, tämä avaa mulle ikkunoita maailmaan, johon mä muuten pääsisin. Ja siitä tykkää. Että siinä mielessä ne on musta tosi tärkeitä asioita kaiken oppimisessa.
Niin, ja se on se paha puoli, että sitten jos on yhtä tervajuontia se matematiikan läksyjen tekeminen ja siihen menee joka päivä monta tuntia ja se tuntuu aina yhtä ikävältä, niin se motivaatio varmaan syödään aika nopeasti, että tavallaan sitten se on hirveän hankala noidankehä tietyssä mielessä, miten saada palkkiota siihen sitten kehiin.
Joo, ja tietysti jos ajattelee, että semmoinen kotitehtävien tekeminen tai läksyjen tekeminen vie hirveän pitkään ja on raskasta ja stressaavaa, se on monesti sitä myös vanhemmilla on paine auttaa, ja siinä saattaa niin kuin molemmin puolin pinnan jossain vaiheessa kiristyä, ja siihen tulee tietysti, niin kuin se ei ole enää semmoista niin kuin kivaa ja mukavaa, ja se on vähän ahdistavaa, ja ajatus siitä niihin tehtäviin paneutumista saattaa ahdistaa, ja kyllä se niin kuin semmoinen monesti näkee niin kuin semmoisen noidankehän, että tavallaan sitten syntyy semmoinen tehtävien välttelevän käyttäytymisen kierre ja se uskon puute siihen, että miksi tätä tekee, tämä on hankalaa. Et no, musta senkin takia nämä motivaatiot ja oppimiseen liittyvät tunteet ja tämän tyyppiset käsitykset itsestäni, ne on tosi tärkeitä, varsinkin pienten lasten kohdalla.
Ja ehkä sekin, jos ajatellaan nyt ala-astetta, kun lapsilla on, en mä tiedä, vaikuttaako sekin ikäero, että kun on tammikuussa syntynyt ja sitten on joulukuussa syntynyt ekaluokkalainen ja sitten voi olla kehityksellisiä eroja tai sosiaalisia eroja ja keskittymisessä ja muistissa ja kaikessa, niin sitten se ongelma, että sitten helposti sitä ekalla luokalla jo leimaantuu, että sitten kun vertailee kavereihin, valitettavasti siellä koulussa nyt aina vertaillaan, että kuka ehti heti tekemään matematiikan läksyt tai lukuläksyt tai kuka lukee nopeasti ja kuka hitaasti, niin sekin vahvistaa sitä ongelmaa sitten, että helposti tulee saa tunne, että mä oon nyt vaan huono tässä.
Joo, että jos ajatellaan 7-vuotiaista lasta, niin se yhden vuoden ikäero, mikä siellä luokassa on, niin sehän on 15% kronologista iästä. Ja se on aika paljon ja tarkoittaa niin kuin kehityksessä monesti isoa eroa joskus vanhempien ja nuorempien välillä. Ja senkin takia mun mielestä on niin kuin hienoa, että Suomessa tavallaan se tuki ei edellytä sellaista niin kuin diagnoosia tai sellaista muodollista diagnoosia tai jotain tiettyä kriteeriä, joka pitää täyttää, jotta on tuen piirissä.
Et periaatteessa pitäisi ajatella, että ne pienet taimet silloin ekoilla kouluvuosina, ne on vielä hyvin eri vaiheissa, että pitäisi antaa rauha kehittyä. Että sitten voi olla, että se ongelma ratkeaakin, ei välttämättä kaikilla edes, jolla on matematiikan kanssa ongelmia tai lukemisen kanssa ongelmia, niin heillä ei välttämättä edes ole mitään lukihäiriöitä, siis semmoista, mikä oli sitten todettavissa, vaan se voi olla ihan jotain keskittymiseen tai johonkin muuhun liittyvää.
Joo, ja mun mielestä se on semmoinen mielenkiintoinen filosofinen kysymys, että lukihäiriö löytyy tautiluokituksesta, mutta onko se tauti tai sairaus tai vamma? Mä itse ajattelen, että
se on vähän se ole. Siinä vähän sama kuin musiikin kanssa, että onko niin, epämusikaalisuus niin, vamma?
Juuri siihen, mihin Paavo viittasi, että lukutaito on yhteiskunnassa selviytymisen näkökulmasta nykyaikana, tai se on tuon viimeisen reilun 100 vuoden aikana niin ollut tärkeä taito, ja sitä kautta se on päätynyt medikaalisen profession jotenkin piiriin ja tautiluokitukseen, mutta kysymys on lopulta siitä, että ihmiset on hyvin eri, tai kaikki ollaan niin yksilöitä ja erilaisia, mikä on minusta niin erityispedagogikassa semmoinen perusajatus, että meillä on yksilöitä, meillä on erilaisia vahvuuksia ja heikkouksia. Ja siinä mielessä on niin tärkeää muistaa, että vaikka pienellä lapsella lukeminen takkua tai matematiikan oppiminen takkua, niin siitä voi päästä yli. Joillekin ne vaikeudet jää niin sitkeiksi ja jollain tavalla pysyviksi, ja niiden kanssa selviytymisen täytyy sitten ehkä tehdä enemmän töitä tai kehittää jotain semmoisia keinoja, apukeinoja, kompensaatiokeinoja pärjätä, mutta että on paljon semmoisia oppijoita, jotka niin tavallaan pystyy painiskelemaan sen kynnyksen yli. Ja niin kuin aikaisemmin ollut puhe, niin lukemisvaikeus kuin matematiikan oppimisvaikeus on semmoisia kapea-alaisia erityisvaikeuksia, jotka ajatellaan, että kohdentuu hyvin semmoiseen kaposeen taitoalueeseen. Et lukemisen kohdalla jotenkin kielen äänteellisen prosessointi ja visuaalisen kielen ja puhutun kielen yhdistämiseen. Ja silti ihminen voi olla, niin kuin, se mielikuvitus voi olla kuinka rikas hyvänsä, se pystyy tuottamaan niin kuin kaikenlaisia tarinoita ja se on tavallaan semmoinen välineongelma. Ja se matematiikassa, niin aritmetiikan perusvaikeudet ei välttämättä tarkoita sitä, että et ymmärtäisi matematiikkaa.
Niin ja logiikka voi esimerkiksi olla ihan eri asia, koska se on taas loogista ajattelua.
Joo, että matematiikassa on ehkä se ongelma, niin kuin tietysti lukemisessakin, että kun se on niin kuin väline, ne perustaidot tavallaan myöhempään oppimiseen. Matikka on hierarkkinen taito, ja ne päällä rakentuvat asiat edellyttää tavallaan niin kuin vaikka aritmetiikan perustaita ja ymmärrystä ja osaamista. Ja lukemisessa luetun ymmärtäminen edellyttää tietysti, että jollain tavalla saat selvää niin kuin tekstistä ihan sen koodaamisen näkökulmasta, että käännät sen kirjoitetun kielen puhutuksi kieleksi. Mutta silti se ongelma ydin on siinä tavallaan siinä kapeassa, semmoisessa teknisessä perustata asiassa ja hyvin monet niin kuin semmoisella sitkeydellä ja ehkä jotenkin apuvälineiden käytöllä niin kuin pystyy selviämään sen kanssa tai jopa niin kuin voittaa sen, jolloin se on niin, sen takia mä ehkä vierastaisin sitä semmoista ajatusta, että lukivaikeus on niin kuin tauti ja se voisi tunnistaa hyvin varhain ja sitten se on niin kuin, vähän niin kuin diabetespassi, että se voi vetää taskusta sitten elämänsä myöhemmissä vaiheissa, että kun mulla on tämä lukivaikeus.
Mua vähän kiehto nyt tuossa, kun puhuit tuossa esittelyssä, että tosiaan olet tutkinut tätä lukutaidon kehitystä ja lukemisen nopeutta ja puhuit niistä eri kielistä, niin voidaanko sanoa, että esimerkiksi englannista versus suomi, että onko jompikumpi kieli lapselle helpompi opetella Suomihan on ilmeisesti niin sanotusti säännönmukainen kieli ja englanti ei, niin miten se menee?
Joo, sen voi sanoa ihan huoletta, että suomi on alkavan lukien kannalta niin optimaalinen ja lähes täydellinen kieli. Että meidän kielessä kirjaimen ja äänteen vastaavuus on niin lähes täydellinen. Että jos näet tekstissä jonkun kirjaimen, niin tiedät, miten se ääntyy. Englannin kieli on aivan toisessa ääripäässä. Että erityisesti englannin kielen vokaaliäänteet voidaan merkitä tekstiin hyvin monella eri tavalla. Ja esimerkiksi siinä mun sotien jälkeen valmistumassa väikkärissä, niin voisi sanoa, että semmoinen aika raflaava havainto oli se, että suomalaiset lapset kouluun tullessaan lukee keskimäärin tarkemmin kuin englantilaiset lapset yhden opetusvuoden jälkeen. Ja jotta suomalaiset lapset tavoittaa sen englantilaisten lasten lukutaidon tason sen jälkeen, kun on ollut 2 vuotta koulussa, niin siihen menee Suomessa 8 viikkoa ykkösluokkaan. Mikä kertoo juuri siitä, puhun lukutaidon tarkkuudesta. Että se tarkan lukemisen periaate on Suomessa hyvin helppo, kun meillä on 24 äänettä ja kaikkia paitsi yhtä vastaa yksi kirjain. Englannin kielessä noita äänteitä on vähän muotoista riippuen yli 40 ja niitä vastaa niin kuin arviolta, no voi sanoa, että satoja erilaisia tapoja merkitä.
Eli voidaanko me sanoa, että nyt nämä kaikki myytit suomen kielen vaikeudesta, niin ei ainakaan lapsen opettelu tällaisen opettelukannalta pidä paikkaa?
No joo, no mä ehkä nyt puhun siitä teknisen lukutaidon, siis sen, että osaa kääntää puheeksi. Mä esimerkiksi osaan lukea mielestäni ihan sujuvasti italiaa sillä tavalla, että luultavasti italialainen ymmärtäisi, kun mä luen sille tekstiä, mutta mä en itse tietenkään ymmärrä sitä kielestä hyökkäisempää lähtevää. Että ne on kaksi eri asiaa, että suomen kielessä on sitten muita vaikeuksia, että meillä on aika pitkät sanat, joka on myös lukijalle ongelma ja saattaa heijastua juuri siihen, että miksi lukemisen sujuvuus on niin kuin aika sitkeä ongelma meillä.
Joo, kiitoksia. Nyt voit mennä omalle paikalle ja jatketaan. Kiitos. Täällä on tullut yleisökysymyksiä, niin nyt mä pyydän itse asiassa vähän kaikkia vastaamaan, kuka kokee, niin voitte kommentoida myös toisianne. Otetaan uusiksi tämä kysymys. Itse asiassa Paavolta voisin kysyä kuitenkin vähän kohdistaa, että onko tutkimuksissa havaittu, mistä oppimisvaikeudet johtuu tai mistä ne on peräisin? Eli mitäs lukivaikeuksista tiedetään, mistä ne johtuu? Kuinka?
Joo, kyllä me tiedetään aika paljon ja se kuvio ehkä on kuitenkin vähän monimutkaisempi. Eli tiedetään, että siellä taustalla on varmasti niin kuin perimään liittyviä asioita ja on pystytty todentamaan tiettyjä kandidaattigeenejä, jotka voisi liittyä lukemisen pulmiin. Ja siis on tavallaan siinä meidän geenien profiilissa on toisin sanoen vähän eroa. Mutta sitten nämä geenit, yksittäiset geenimuunnokset kuitenkin selittää meidän kyvystä lukea tosi vähän. Eli se on aika monimutkainen, se yhteys on aika iso hyppy sieltä. Geenit sitten oikeastaan säätelee vähän sitä, millä tavalla meidän aivot ryhtyy tai lähtee kehittymään. Ja me tiedetään nyt, että lukivaikeuksien taustalla on sitten vähän erilaisesti kehittynyt aivotoiminta. Mutta sitten me tiedetämme myöskin se, että itse asiassa aivotoiminta kehittyy hyvin merkittävästi vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa, joten sekään ei ole yksinkertainen. Eli jos lapsi saa paljon virikkeitä, niin hänen aivotsa kehittyy myöskin esimerkiksi, voisi sanoa, että sanasto ja sanavarasto kehittyy nopeammin virikkeisessä ympäristössä.
Täällä itse asiassa kysytäänkin just niin samaa asiaa, just tätä, että vaikuttaako perintötekijät oppimisvaikeuksiin? Sehän
kyllä,
tuli,
ne vaikuttaa.
Mutta sitä mä mietin, että miten paljon sitten se on se geenit ja miten paljon se on sitten se ympäristö, esimerkiksi ihan perintö siinä mielessä, että jos äiti sanoo että, tai isä sanoo, että no en mäkään ikinä osannut matematiikkaa, niin onko se perintö tavallaan semmoinen, joka kulkeutuu suullisesti, että mä oon ollut, että äitiskin oli huono lukemaan, niin kyllä säkin varmaan oot, että miten paljon tällaisella on vaikutusta? Siihen varmaan Mikkokin osaisi vastata. Miten?
Joo, no, mehän peritään niin kuin asioita, tietysti me peritään sekä biologisesti että sosiaalisesti, ja tavallaan senkin takia tuossa meidän sen huippuyksikköhankkeessa me koitetaan katsoa myös näitä niin kuin sosiaalisen ympäristön, oppimisympäristöjä, niin kuin kodin, koulun ja kaveripiirin vaikutusta.
Sanoit, kuinka iso vaikutus on semmoisella ihan vaan, että luodaan joku kuva, että näin meidän perheessä ei yleensä matikkaa osata ja piste.
Onhan sillä varmaan vaikutusta, että se on juuri semmoinen niin kuin taitoon liittyvä uskomus, että tämä on taito, joka on jotenkin synnyin lahja. Ja jos ajattelee sillä tavalla, niin, niin ei ehkä tule harjoitelleeksi. Jos mä ajattelen, että kitaransoittotaito on, se on jotkut osaa sen niin kuin luonnostaan, niin jos mä totean, niin kokeilen, että ei se onnistu multa, niin mä totean kuuluvani niihin, joilta se ei onnistu luonnostaan ja alan harrastaa jotain muuta. Niin se johtaa tähän näin.
Tuo kitaransoitto on kyllä sellainen, että sitä ei kukaan opi ilmaiseksi, että se vaatii kyllä aika paljon harjoittaa.
No, mutta sama koskee mun mielestä niin kuin lukemista ja matikkaa ja näitä oppimiseen liittyviä taitoja. Että jos vielä palaan siihen, että mistä nämä vaikeudet niin kuin johtuu, niin tietysti täytyy muistaa, että geenithän tuottaa niin kuin valkuaisaineita ja valkuaisaineista lukutaitoon on niin kuin pitkä matka, että jos vähän lähempää katsotaan, niin esimerkiksi lukemisvaikeuksien ajatellaan olevan niin kuin semmoinen kielellinen erityisvaikeus. Että joskus muutama vuosikymmen taaksepäin etittiin niin kuin silmien liikkeestä ja visuaalisista prosessointitaidoista selitystä, mutta siitä on aika vankka näyttö, että se on niin kuin kielen ja ehkä tämmöisen kielen ja visuaalisen maailman yhdistämisen ongelma.
Oliko Paavolla vielä kommentti?
No oli sellainen kommentti, että ehkä joo, kitarasoitossa voi olla se, että mä voin tympääntyä siihen ensimmäisen kertaan, mutta lukeminen on jotenkin vähän niin kuin, tavallaan niin kuin kielikin, että sä et oikeastaan voi estää lasta oppimasta puhumaan, vaikka olisi semmoinenkin tilanne, että äiti saattaisi olla niin kuin erityisen masentunut, niin kuin joskus on synnytyksen jälkeen, jos on ympärillä vaan ihmisiä, jotka puhuu lapselle, niin ei ole mitään mahdollista estää lasta oppimasta puhumaan. Ja mä vähän luulen, että lukemisen kanssa se on myöskin aika semmoinen asia, että lapset niin kuin kiinnostuu tekstimaailmasta. Ja sillä tavalla sellaisen niin kuin jonkunlaisen lukutaidon saavuttaminen, sitä on aika hankala estää lasta oppimasta, jos se käy niin kuin kouluun myöskin. Et sillä tavalla sanotaan, että heikko kotiympäristö ei välttämättä mun mielestä voi tuottaa lukemisen pulmia. Että jos sulla oikeasti on niitä pulmia siinä lukemisessa, niin silloin se johtuu ehkä jostakin syvemmältä. Mutta sitten saman aikaan on totta, mitä Mikko sanoi tuossa, että se harjoitteleminen ja se ikään kuin, että sä tykkäät lukemisesta, niin se voi sitä sujuvuutta ja siinä niin kuin lukemisen automatisoitumista nopeutta, niin se voi merkittävän askeleen viedä eteenpäin.
Eli naistenpäivän kunniaksi todetaan, että lukivaikeudet ei ole äidin syytä eikä isän syytä.
Ei ole kummankaan syytä, joo. Se oli niin kuin tämä pointti tässä.
Täällä on tullut kysymys aikuisten oppimisesta. Eli me ollaan nyt puhuttu tässä lasten oppimisesta aika paljon, mutta ja ajatus on varmaan se, että olennaisimmat interventiot saadaan tehtyä lapsille. Mutta entä nuoret ja nuoret aikuiset? Miten heitä voidaan auttaa oppimisen ongelmissa? Vai onko silloin toivo menetetty? Kukas haluaa kommentoida? Sekä matematiikkahäiriöstä että lukihäiriöstä. Tuiren pitää varmaan kommentoida matematiikasta.
Joo, mä voin ainakin aloittaa. Eli tosiaan niiden aikuisten ja nuorten aikuisten kanssa, mitä olen itse jutellut, jolla on ollut tosiaan sieltä lapsuudesta asti niitä vaikeuksia. Ja tosiaan monella on sitten siihen koulunkäyntiin liittynyt sellaisia kokemuksiakin, et esimerkiksi matematiikkaan, että se on saattanut ihan sitten niin kuin jännittää, ahdistaa se matematiikan tunnit ja se ehkä on ollut semmoista selviämistä ja sellaista niin kuin sitä välttelee juuri, että toivoo, että muuta ei, ja se menee oikeastaan se keskittyminen siihen, että toivoo, että muuta ei kukaan kysy mitään. Ja muutenkin ehkä he kuvaa sitä, että aikuisenakin he niin kuin pyrkii välttelemään niitä. Eli tämä kaikki tarkoittaa sitä, että itse asiassa he niin kuin päätyy harjoittelemaankin niitä taitoja vähemmän. Ja sitä kautta se vahvistaa taas sitä heidän niin kuin käsitystä siitä, että he ei osaa, koska he tulee törmäämään sellaisiin tilanteihin, missä tuntuu ihan se matikka niin kuin mahdottomalta. Mutta se, mikä tässä on niin kuin tärkeä juttu, niin nimenomaan niin kuin nuorten ja nuorten aikuisten kanssa on tietyllä tavalla helpompi harjoitella niitä asioita, koska heillä on taas sitten niin kuin jo aivan erilaiset, niin kuin saatellaan vaikka näitä toiminnanohjauksen taitoja ja yli monesti niin kuin tämmöinen tarkkaavuuden suuntaaminen siihen ja sitten tavallaan saa erilaiset niin kuin tämmöiset metakognitiiviset taidot.
Ja motivaatiokin voi aikuisena olla
niin,
varsin, korkeampi.
Niin, kyllä, eli tavallaan mä niin kuin itse ainakin ajattelen sillä tavalla, että nimenomaan siinä vaiheessa niin kuin ne on, tai siis siinä vaiheessa vielä edelleen on niin kuin mahdollista ne perustaitoja vahvistaa ja se on ihan niin kuin kannattavaa. Mutta monesti se saattaa olla, että kokee itse niin, että se on tosi pysyvä se vaikeus, että sille ei voi mitään tehdä sitä.
Miten se muuten on, että kun lapsillehän on aika hyvin erityisopetusta alakouluissa, niin mitä sitten yläkoulu, lukio, opiskelu, onko tukea, mistä sitä voi hakea, jos on ongelmia, niin? kuka osaa vastata matematiikan osioon.
Jos mä tuohon jatkaisin vähän, niin mun mielestä varsinkin nuorten ja aikuisten kohdalla niin on tärkeää niin tavallaan lähestyä kahdelta tavalla sitä ongelmaa. Että toisaalta tietysti sitä perustaitoa voi niin kehittää vielä myöhemmällä iällä nuoruusiassa, aikuisiassa, mutta että jos ajattelee niin opiskelun tarpeita, niin on yhtä tärkeää myös niin kuin käyttää semmoisia apuvälineitä ja keinoja, joilla sitä ongelmaa, sitä kapea-alaista erityisvaikeutta jossain taidon teknisessä osassa voi niin kiertää. Eli jos opetellaan matematiikkaa, niin käyttää laskinta. Samaten niin lukemiseen meillä on oikolukuohjelmia, tietokone voi lukea tekstejä ääneen. Jos tykkää harrastaa kirjallisuutta, niin kuuntele äänikirjaa, jotta ei jää niin kuin paitsi siitä maailmasta tai jotenkin opinnot ei jumitu siihen, että sun joku semmoinen se kapea-alainen erityisvaikeus niin kuin tukkii koko sen niin kuin tien. Ja ja sitten jos miettii tukea, niin onhan se tietysti ihan totta, että meillä esimerkiksi erityisopetus tai tämmöinen oppimisen tuki kohdentuu siihen niin kuin varhaiseen koulutiehen ja myös niin kuin ehkä niin kuin varhaiskasvatukseen. Mutta varsinkin alkuopetusvuosinahan meillä on kohtuullisen hyvät resurssit käytössä niin kuin tämmöiseen oppimisen tukeen kansainvälisestikin vertaillen, että meillä on kolmannes alkuopetusikäisistä jossain vaiheessa kouluvuotta käy osa-aikaisessa erityisopetuksessa, eli erityisopettajan opetuksessa jonkun oppimiseen liittyvän pulman takia. Se ei tarvitse olla oppimisvaikeus, mutta joku semmoinen, että opettajat on niin herkillä, että nyt tarvitaan pikkasen tukea tähän tai sitten jotain pitkäkestoisempaa. Ja perusopetuksen myöhempinä vuosina se tarjolla oleva tukikin on niin niukempaa. Ja nyt minusta meillä on semmoinen kehitys kuitenkin ollut, että esimerkiksi ammattioppilaitoksiin meillä on erityisopetusresurssia siellä, ei tietysti niin kattavasti kuin perusopetuksessa. Ja nyt meillä on niin lukioihin tullut myös niin erityisopetus ja siellä tunnistetaan ja paseulutaan näitä oppimiseen liittyviä ongelmia. Ei ehkä siinä mielessä, että aletaan sitten tavallaan niin koulussa harjoittamaan niitä perustaitoja, mutta juuri sen takia, että pystytään miettimään sitten, että miten opetus kannattaa järjestää, jotta se kapea-alainen erityisvaikeus hankaloittaa niin kuin opiskelua ja ylipäänsä elämään sijoittumista niin kuin mahdollisimman vähän.
Niin siihen voi olla se keino, niin kuin, eikö ylioppilaskirjoituksissa on niin, että saa lisää aikaa, että tämmöisiä yksinkertaisia keinoja, millä voidaan vähän helpottaa sitä.
Joo, ja myös yliopistossa. Meillä on myös mahdollisuus niin kuin yksilöllisesti järjestää esimerkiksi tapoja suorittaa tai osoittaa osaamista niin kuin kursseissa ja voi massatenttien sijaan niin kuin tehdä yksityisesti jossain pienemmässä tilassa sitä tenttiä, tehdä koneella ja niin edelleen. Että tämmöistä joustavuutta me joudutaan kehittämään täälläkin.
Oliko Paavolla vielä kommenttia?
Niin, ajattelin juuri sitä, että aikuisiällä sitä joutuu niin kuin itse sitten miettimään tosiaan, että kuinka sitkeä se pulma on. Ja niin kuin Mikko mainitsi, niin ehkä ei aina voi mennä niin kuin harman kiven läpi. Aina joskus täytyy mennä kiven ympäri ja löytää sitten konstit. Et mä oon ollut itse mukana jonkun verran erilaiset oppijat ry-toiminnassa ja siellä tavannut aikuisia, joille on esimerkiksi opiskelu ollut erittäin hankalaa ja on tuntikausia vienyt enemmän aikaa lukea johonkin tentteihin, mutta on pystynyt sitten sinnittelemään ja löytämään niin kuin tavan päästä vähän sen pulman ohi. Niistä ei välttämättä koskaan tule yhtä nopeita lukijoita kuin muista, mutta on erilaisia sitten myöskin apuvälineitä ja Suomessakin on esimerkiksi Helsingin seudun erilaiset oppijat ry, Vaasassa on esimerkiksi Datero, joka lainaa erilaisia välineitä, jotka auttaa sitten. Ja sä mainitsit esimerkiksi tuossa vaikka on niin kuin kyniä, jotka voi lukea sun kuljettaa tekstin yli, joka voi lukea sulle ääneen tarvittaessa sen tekstin, että monenlaisiin keinoihin on turvauduttava sitten.
Tästä täytyy tietenkin kysyä vähän sitä, että ollaanko matematiikan osalta jotenkin jälkijunassa, että kun matematiikassahan kuitenkin sen merkitys on viime aikoina lukiossa esimerkiksi noussut jatkuvasti pisteytykset yliopistoihin, niin jos on matematiikassa ongelmia, niin tietenkin voi olla, että moni ei edes päädy lukioon sitten, mutta että siinä ei vissiin aikaa anneta lisää, vai miten se menee? Pitäisikö siinäkin olla enemmän aikaa sitten? Vai tiedätkö tästä, onko tässä ajatuksia?
No ainakaan mun tietoon ei ole, tai siis pääosin on ollut sitä, että jos on lukivaikeus, niin siihen saa sen lisäajan. Mutta tietyllä tavallahan silloin matematiikassa, että jos on tämmöistä niin kuin laskemisen hitautta, niin se voi olla perusteena sille, että sitä lisäaikaa saa, mutta sitten monestihan siinä on kyse myös semmoista käsitteellisestä ongelmasta tai semmoista käsitteellisen niin kuin ymmärtämisen niin kuin pulmasta, niin silloinhan se lisäaika sinällään ei niin kuin ratkaise mitään, mutta että kyllä mä itse ajattelisin, että sinällään nämä taidot pitäisi nähdä niin kuin sillä enemmän tasa-arvoisena, ja koska se matematiikka on myös sillä tavalla, että se ei ole pelkästään niin kuin siinä matematiikassa, vaan fysiikka, esimerkiksi tämä kemia voi olla sellainen, missä sitä tarvii, että samalla tavoin kuin se lukivaikeus oikeuttaa lisäaikaan, niin kyllä mä niin kuin näkisin, että olisi tärkeä sanoa. En tämän hetken käytännössä ihan sata varmaan en ole, että onko
ei sillä tavalla olla sellaista, koska niin kuin lukivaikeutta ja sitä, muita tapaamaisryhmiä.
Mutta otetaan tähän väliin yleisökysymys. Täällä on itse asiassa ennakkokysymys, joka on tullut jo tässä aikaisemmin, eli yksi kollega, äidinkielen opettaja yläkoulussa, vastustaa äänikirjoja. Olisiko tutkimusperusteisia näyttöä niiden hyödyistä? Eli miten äänikirjoihin pitäisi suhtautua? Paavo.
Joo, mä ihan pikkasen kurkkasin tuota teemaa. Ja äänikirjat, sillä tavalla niistä voi olla hyötyä, että ne voi lisätä sitä lukemisen motivaatiota. On joissakin tutkimuksissa havaittu, että lapset, jotka sitten kuuntelee myös äänikirjoja, niin niiden lukusujuvuus alkaa myöskin parantua. Eli siinä on se motivaatio ja sitten se tarjoaa se äänimaailma, että ne, myöskin se luetun ymmärtäminen ei tule tavallaan esteeksi, vaan ne ymmärtää niin kuin nopeammin sen äänikirjan kautta. Ja sitten siihen voi liittyä tämmöistä niin kuin yhteisöllisyyttä, jos perheessä vaikka kuunnellaan yhdessä jonkun tuommoisen langattoman kaiuttimen kautta tai muunlaisia konsteja on siihen, niin se voi tuoda siihen semmoista niin kuin lämpöä ja motivaatiota mukaan siihen.
Onko siinä jotain hyötyä kielelliseen kehitykseen? Onko
kyllä siitäkin on niin kuin näyttöjä jonkun verran.
Kun ainahan sanotaan kuitenkin vanhemmillekin, että lukekaa niiden lapsille.
Niin. Ja erityisesti jos ajattelet, että joillakin vanhemmilla voi itsellä vähän olla pulmia lukea, niin kyllä sit voi ihan huoletta antaa sen äänikirjan lukea sitten muksulle kirjoja myöskin.
Mä ajattelisin kyllä, että siukan saa niin kuin eri kulmasta lähestyä asiaa, niin että jos ajatuksena sitä lukutaidon kehitystä tukea, niin ehkä semmoinen jaettu lukeminen, että vaikka vanhempi lukee kirjaa, jota lapsi katsoo myös tai seuraa mukana, niin se tavallaan tukee sen niin kuin visuaalisen ja kielen ymmärtämistä myös.
Totta kai.
Äänikirjalla on tietysti semmoinen rooli, mistä Paavokin just puhui, että ettei sulje sitä kirjallisuuden maailmaa sen takia pois, että tämä kirjoitun kielen koodaaminen on mulle niin kuin vaikeaa. Et pitäähän siihen olla oikeus päästä käsiksi niin kuin kellä tahansa, ja äänikirjat on silleen niin kuin demokraattinen ja hieno väline. Ja sitten ehkä kannattaa muistaa se, että äänikirjahan käytetään paljon koulussa myös, että oppikirjoja saa äänikirjoina. Musta on ihan itsestään selvää, että jos ideana on opettaa lapselle kuivan kangasmetsän asioita ja oravan elämää, niin se on jotenkin tarpeetonta jumittaa se oppiminen tai pistää se sen lukon taakse, että lukutaito on niin kuin heikko. Et silloin opetellaan se asia sillä tavalla, kun se onnistuu. Eli kierretään se harmaa kivi, josta Paavo aikaisemmin puhuu.
Ja jos on oikein ovela vanhempi, niin sitähän voisi tehdä niin, että eka kuuntelisi jonkun tiiserin sieltä äänikirjana, jonkun sanotaan muutaman luvun ja jättäisi jännään kohtaan ja sitten sanoisi, että tässä on tämä kirjana, niin voi tukea lisää.
Erittäin hyvä idea.
Ja toki ei ole idea se, että äänikirjat korvaa niin kuin lukemisen, vaan että ne on vaan niin kuin mukana siinä rinnalla. Se on ihan yksi hyvä niin kuin väline siinä.
No täällä on kysymys chatissa, että voi olla vaikea kysymys vastata, mutta osaatteko arvioida, onko tavallisilla luokanopettajille riittävästi tietoa oppimisvaikeuksien ilmenemisestä, taustasta ja siitä, mikä rooli on esimerkiksi harjoittelulla?
No tietysti jos meiltä kysytään, niin tässä on semmoinen tilanne, että jos kädessä on vasara, niin kaikki näyttää nauloilta. Eli tietysti me toivottaisiin, että sitä on niin kuin olisi mahdollisimman paljon ja kattavasti, mutta ehkä sille varovasti voisi niin kuin, jos semmoisen asian uskaltaisi sanoa, että ehkä mä niin luokanopettajakoulutuksessa, ehkä aineenopettajakoulutuksessa jotenkin, ja ehkä vähän paitsi on se näkökulma, että se luokka on niin hyvin heterogeeninen. Se ei kellekään opettajalle jää kyllä huomaamatta ensimmäisenä työviikkoon, että siellä on hyvin monenlaista oppia ja touhua. Ja niin ehkä, no tietysti mä olen itse Erkan proffa, niin kyllä mä kaipaisin, että tavallaan se näkökulma niin kuin yksilöllisyydestä ja heterogeenisuudesta olisi niin kuin vahvasti ja sillä kaikessa opettajan koulutuksessa. Mutta en mä nyt halua sille erityisesti moittia, mutta että tavallaan se on semmoinen raikastava näkökulma, jos ajattelee, että tämä ei ole ryhmä neljäsluokkalaisia, vaan tämä on semmoisia ryhmälapsia, jotka on erilaisissa kehitysvaiheissa, joilla on erilaisia vahvuuksia kullakin ja erilaisia ongelmia myöskin.
Onko siinä muuten joku ikäraja, että kun ajatellaan, että ne ekat vuodet, ykkönen, kakkonen, kolmonen, eput, toput, kolkit, niin siinä on varmaan ihan valtavia eroja vielä. Mutta tasoittuuko se sitten, voidaanko sanoa, että jossain neljännellä luokalla ne on jo aika paljon enemmän tasoittunut ne erot siinä lukemisessa ja laskemisessa? Miten, onko joku raja, Tuire?
No, matematiikassa on ehkä vähän vähemmän tehty sitä tutkimusta, mutta siellä itse asiassa kyllä päinvastoin näyttäisi enemmänkin siltä, että ne lasten väliset erot pikemminkin niin kuin lisääntyy. Jos ajatellaan ihan sitä, niin kuin sitä heikoimpaa osaajajoukkoa, niin tavallaan ne erot siihen keskitasoon ja keskitasoon parempiin lapsiin, niin ne pikemminkin lisääntyy kuin että ne kaventuisi.
Niin periaatteessa meillä suomalainen koulu on niin kuin oikeastaan ollut yksi semmoinen meikäläinen vahvuus ollut se, että se koulu pystyy hyvin tasoittamaan niitä yksilöiden välisiä eroja. Mutta just niin kuin Tuire sanoi, niin tavallaan, että kun se semmoinen keskimääräinen kehitys etenee aika vauhdilla, niin kuin just tuossa sujuvuudessa esimerkiksi, niin ne saattaa näyttäytyä sillä tavalla, että ne sitten, jotka siinä vaiheessa kouluuraa, kun ikätoverit alkaa olla vaikka aritmetiikassa hyvin sujuvia tai peruslukutaito on hyvin sujuva automaattinen, niin jos nämä vielä on kankeita asioita, niin se tavallaan korostuu se ero tietysti se alkuopetusvaiheen jälkeen.
Toisaalta tuossa Jyväskylän pitkittäisessä tutkimuksessa oli myös kyllä havaittavissa sen, että ne jossain vaiheessa niin kuin alkaa vähän ottamaan kiinni nämä heikommat lukijat. Ei ne koskaan ikään kuin ryhmätasolla saavuta sitä hyvien lukijoiden tai tyypillisten lukijoiden ryhmää. Että aina se niin kuin ero säilyy siinä, mutta tämä tosiaan riippuu vähän miten sitä tarkastellaan. Että jos katsotaan semmoista keskimääräistä osaamista, niin sitten siellä voi näyttää siltä. Ja sitten on joitakin lapsia tai koulukkaita, joilla sitten itse asiassa se ero vähän niin kuin kasvaa myöskin. Eli ne ei tavallaan ne jättää sen vähänkin lukemisen niin kuin vapaa-ajalla tekemättä. Ja se niin kuin näkyy sit siinä lukemisen sujuvuudessa.
Miten muuten Tuire puhuit siitä, että näissä matematiikka, että usein samoilla on sekä lukihäiriö tai muitakin oppimiset, nämä kulkee vähän käsi kädessä, niin onko niissä jotenkin sitten samantyyppistä taustaa, tiedetäänkö siitä sitten? Onko se niin kuin sukulaisia? Jotenkin se aivojen tiedon käsittelys on sitten joissain tapauksissa vähän niin kuin vaikuttaa molempiin sitten.
No joo, sanotaan, että niin kuin jos ajattelee vaikka lukemisen vaikeutta ja matematiikan vaikeutta, niin se pitkä historiahan on niitä, että niitä on niin kuin tutkittu tavallaan erillisinä vaikeuksina ja jopa sillä tavalla, että on haluttu poistaa ne lapset, joilla on päällekkäistä pulmaa, että niin kuin puhtaisiin vaikeuksiin on pyritty keskittyä, mutta että todellisuudessa tosiaan niin se on melko suurta se päällekkäistyminen, jos ajatellaan, että meidän omassa tutkimuksessa suomalaisilla lapsilla, niin esimerkiksi lukemisen ja laskemisen niin kuin sujuvuuden pulma, niin vähän riippuen siitä, että millaisia rajoja tarkasteltiin ja oikeastaan näitä, kuinka niin kuin vaikeista vaikeuksista niin kuin puhuttiin, mutta että jos ajatellaan sitä, että noin 30-40% niistä lapsista, joilla on jompikumpi vaikeus, niin on sitten myös se toinen. Niin kyllä se on niinku suhteellisen iso. Ja nyt mä puhun niinku nimenomaan niinku lukemisen ja laskemisen niinku sujuvuuden niinku näkökulmasta. Että sitten toki riippuu, että jos sitten otetaan matematiikasta joku toinen taito, joku enemmän, niinku, ei niin tämmöistä tavallaan semmoista kielellistä automatisoitumista edellyttävää taitoa, niin silloinhan se tietysti huomattavasti vähemmän päällekkäistyy. Eli mä niin kuin itse esimerkiksi, että kertotauluthan on sellaisia, mitkä monesti, että jos on sitkeä lukemisen pulma, niin sitten monesti kertotaulu saattaa matematiikassa olla nimenomaan semmoinen, mikä on hankala niin kuin oppia. Ja siellä me ajatellaan, ja me on löydettykin meidän tutkimuksissa, että on tiettyjä samoja ennustajia, jotka ennustaa sekä lukemisen sujuvuutta ja sen kehittymistä, että niin kuin aritmeettisen niin kuin sujuvuuden kehittymistä. Ja tämmöinen nopea sarjallisen nimeämisen taito on yksi, ja sitten myös niin kuin matematiikan puolelta niin nämä numero, tämmöinen lukujonotaito, eli miten sujuvasti luettelee lukuja, pystyykö aloittamaan keskeltä lukujonoa ja näin, niin tämän tyyppinen taito on sitten yhteydessä myöhempään lukemisen ja laskemisen sujuvuuteen.
Ja ne on vähän semmoisia yllättäviä havaintoja, niitä ehkä Tuuden vaatimattomasti esitteli, mutta ne on toistunut aika monessa tutkimuksessa ja ne on vielä vähän niin kuin heikosti ymmärrettyjä, mutta ilmeisesti niin kuin kertoo siitä, että siellä niin kuin matematiikkakin on jollain tavalla niin kuin kielellisiin taitoihin linkittyvä ja se on niin kuin aika yllättävä tulos esimerkiksi se, että kuinka sujuvasti pystyt laskemaan alaspäin luvusta 17 tai luettelemaan joka toisen alkaen luvusta 7, niin se ennustaa myöhempää lukutaidon kehitystä.
Tämä on hirveän mielenkiintoista. Te olette tutkineet myös ihan pienillä lapsilla tätä siis matematiikkataitojen kehitystä. Niin miten sitä voidaan tutkia ihan sanotaan taaperoikäisillä? Kerrotko vähän siitä?
Joo, tosiaan me ollaan tällä hetkellä ihan suunnittelemassa nyt niitä välineitä. Meillä ensi syksynä käynnistyy se taaperoaineiston kerääminen, mikä lähtee sieltä 2,5 vuoden iästä. Niin siinä me ollaan ensinnäkin niin kuin ottamassa ihan tätä matikkakieltä. Eli tämä matematiikan puhuminen ja matematiikan kielen osaaminen on nyt yksi tämmöinen, semmoinen, sanotaan semmoinen uusista tutkimusalueista, mikä matematiikassa on tällä hetkellä semmoinen niin kuin kiinnostava, mitä useampi tutkimusryhmä maailmalla tutkii. Et juuri sitä, että miten tämä matemaattinen sanavarasto, ymmärtääkö lapsi käsitteen iso tai pieni tai yhtä monta, ja miten nämä sitten kehittyy. Me lähdetään sitä matematiikan kieltä seuraan sieltä 2,5-vuotiaalta, mutta sitten ihan tällaisia tehtäviä, että jos 2,5-vuotiaasta pyytää, että anna yksi karkki tai anna kaksi karkkia, niin onnistuuko? Ja sanotaan, että siinä 2,5, 3,5 niin kuin ikävaiheella niin kuin lähtee myös tämä lukujonotaito, mistä puhuttiin, että lapsi alkaa pikkuhiljaa harjoittelemaan ympäristön mallin mukaan niitä lukusanoja, YKKCVQ. Aluksi ne on tällainen loru, missä ei ole järjestys oikein, eikä ne sanat välttämättä erillisiä toisistaan, mutta siitä se lähtee myös se lukujonotaidon harjoittelu. Ja toki me ollaan kiinnostuneita sitten vähän laajemmin kuin pelkästään niin kuin näistä numeerisista taidoista, että sitten just yleisemminkin kielellisten taitojen kehittymisestä ja näistä tämmöistä itsesäätelytaidoista ja muista. Mutta
Eli siis se näkyy tavallaan aika semmoisissa alkeellisissa, tai sanotaan hyvin varhaisessa vaiheessa voi näkyä jo, että on tietynlaista hahmottamisongelmaa. Yksi esimerkki, mikä kerroit, oli se, että voisi olla leppäkerttu, jolla on tietty määrä pisteitä, ja sitten pitää vertailla toiseen leppäkerttuun, onko siinä enemmän pisteitä, niin se, että erottaako se, että toisessa on vähemmän ja toisessa enemmän, te jotenkin aivotutkimuksella selvitätte sitten, että huomaako se taapero sen eron.
Joo, eli tässä taaperoaineistossa me ei tehdä aivotutkimusta, mutta me lähdetään sitten päinvastoin sieltä ihan sieltä syntymästä lähtien. Me lähdetään niin kuin kattoon niin kuin tämmöisessä EEG-tutkimuksessa, me lähdetään kattoon, että pienten niin kuin auditiivisiin ärsykkeisiin, missä osa ärsykkeistä eroaa niin kuin määrien suhteen siitä perusstandardiärsykkeistä, ja sitten osassa taas se muutos liittyy enemmän vaikka äänen korkeuteen tai voimakkuuteen. Meillä on tällaisia ajatuksia siitä, että me halutaan niin kuin tutkia, kun me lähdetään seuraamaan sellaisia vauvoja, joiden niin kuin perheessä suvussa on sitä matematiikan oppimisvaikeus, eli siellä on se sukuriski löytyy, ja sitten toista ryhmää, millä sitä sukuriskiä ei ole. Eli hyvin samoilla askelilla, mitä se lasten kielen kehitystutkimus on aikoinaan lähtenyt niin kuin siellä kielen puolella tekemään, niin samoilla ajatuksilla ollaan nyt lähdössä sitten siihen matematiikan varhaisia taitoja niin kuin seuraamaan. Ja siellä tosiaan, että tämmöinen pieni vauvahan ei pysty tietoisesti niin kuin kertomaan, mitä hän näkee tai havaitsee, tai että se me niin kuin katsotaan sieltä niin kuin aivovasteista, mutta sitten tavallaan myöhemmässä vaiheessa sitten kyllä tulee tämän tyyppisiä tehtäviä ja tavallaan se, että lapsen pitää niin kuin pystyä valita ja me katsotaan siinä, että pystyykö hän erottelemaan näitä määräisyyksiä. Eli meillä kaikilla on synnynnäinen kyky havaita lukumäärien välisiä eroja ja vastasyntyneenä, mutta se, että mihin se tarkalleen perustuu, niin siitä ollaankin eri mieltä, että onko se itse asiassa ihan tarkalleen tämmöinen diskreettien niin kuin lukumäärien prosessointikyky vai perustuuko se vaikka tämmöisen jatkuvan määräisyyden, kuten pinta-alan tai että yleensä kun tulee lisää jotain, on enemmän jotain, niin myös sitten se pinta-ala kasvaa niin kuin sillä tavalla, että se ei välttämättä, siitä on niin kuin tutkijat tällä hetkellä eri mieltä ja me ei siihen ihan suoraan mennä siihen kysymykseen, mutta meillä on semmoinen ajatus siitä, että me vähän niin kuin tarkastellaan sitä, että miten vaivan aivo aivot niin kuin reagoi silloin, kun se siihen standardiärsykkeeseen tulee niin kuin määrällisesti poikkeava niin kuin ärsyke. Entäs kun siihen tuleekin semmoinen, joka ei määrässä poikkea, mutta poikkea jossain muussa tämmöisessä jatkuvassa ulottuvuudessa. Me pyritään sitä kautta niin kuin valottaa tätä asiaa myös. Ja erityisen kiinnostuneita tietysti ollaan, että onko näitä vauva-iän aivovasteilla, onko niillä niin kuin millaista yhteyttä siinä just siihen taaperoijien taitoihin, mitä me sitten seurataan myöhemmin. Et se on semmoinen uusi, tosi, mitä niin kuin aikaisemmin ei ole tosiaan tämmöistä pitkittäisnäkökulmaa näissä ollut.
Niin, että tavallaan näkyykö se jo siinä vauvassa, että tavallaan sitten näkyy kyllä myöhemminkin se ongelma tai erilainen tapa käsitellä. Paavolla oli joku kommentti.
Niin, mä ajattelin, että mehän tosiaan lähdettiin tutkimaan meidän tässä Jyväskylän pitkittäisessä tutkimuksessa dysleksiatutkimus, joka tunnetaan nimellä myös lapsen kielen kehitystutkimus, niin siinähän havaittiin jo, että ihan ne vauva-iän sieltä vastasyntyneestä ja 6 kuukauden ikäistä, ne liittyy niin kuin varhaisiin kielellisiin taitoihin. Siellä on niin kuin selkeät yhteydet. Ja kiintoisa kysymys nyt liittyykin tässä, että kun puhuttiin, että nämä on päällekkäisiä, nämä niin kuin mahdollisesti matematiikan pulmat ja lukemisen pulmat, niin mitkä tekijät siellä, jos mietit niin kuin aivotoimintaa, niin mitkä siellä on päällekkäisiä, mitkä siellä on erilaisia? Tämä on yksi näitä meidän isoja kysymyksiä tässä vaikka meidän huippututkimusyksikössä. Ja voidaan kuvitella, että siellä ei niin kuin kaikki, jotkut prosessit, esimerkiksi tämä, niin kuin, mikä mainitsit tämän nopean nimeämisen tässä aikaisemmin, sun kyky niin kuin hakea tuttuja sanoja sun ikään kuin sanavarastosta, siinä on jotakin semmoista vähän, semmoista, joka ei niin helposti suju, niin se saattaa olla yhteistä matematiikan sujuvuuteen ja lukemisen sujuvuuteen. Tai esimerkiksi äänten korkeuksilla, niiden havaitsemisella, niillä on ehkä yhteys sun kielellisiin taitoihin, mutta nähtäväksi jää, onko niillä sit yhteyttä myöskin niin kuin millään tavalla matematiikan taitoihin. Mun veikkaus olisi, että ei välttämättä. Eli meillä voi olla siis niin kuin semmoisia erilaisia aivomittarein katsottavia tekijöitä, jotka liittyy toiseen oppimispulmaan, mutta ei samalla tavalla toiseen oppimispulmaan.
Tosi mielenkiintoista, jänniä tuloksia varmaan tulossa tässä lähivuosina sitten. Mutta otetaan tässä vaiheessa täältä vielä yleisökysymyksiä. Eli täällä on muun muassa tämmöinen kysymys, että onko Suomessa tehty tutkimusta siitä, onko oppimisvaikeudet yhteydessä esimerkiksi heikompaan sosiaaliseen asemaan myöhemmin elämässä? Eli Mikko varmaan osaa jotain kertoa.
Onhan siitä tehty. Siinä on itse asiassa Tujaro ja kumppanit on julkaissut tuosta Jyväskylässä toimivan Ilmäki-instituutin klinikka-aineistosta, joka on siis aineisto, jossa lapset on käynyt pääasiassa alakouluikäisenä. Ja semmoisia seuranta-aineistoja, joissa on katsottu niin kuin nuoruuteen ja aikuisikään asti selviytymistä. Niin kyllä selvästi näyttää siltä, että varhaislapsuuden oppimisen vaikeudet on niin kuin riski. Ne on semmoinen niin kuin möykky tiessä, joka saattaa hankaloittaa sitä elämänkulkua sillä tavalla, että monet tämmöiset psykososiaalisen hyvinvoinnin indeksit aikuisiässä, niin keskimäärin ottaa näyttää heikommilta, että siellä on enemmän tämmöistä niin kuin psyykkistä oireilua tai jopa niin kuin psyykelääkkeiden käyttöä esimerkiksi niillä lapsilla tai aikuisilla, jotka siis lapsena on oppimisvaikeuksien vuoksi klinikalla käynyt. Mutta tässä täytyy korostaa niin kuin monessa tutkimushavainnossa, että nämä on kaikki ryhmäeroja. Se ei tarkoita sitä, että jos sulla on 7-vuotiaana lukutaidon oppiminen vaikea, niin sä aikuisena syöt masennuslääkkeitä. Et se on ryhmätasoefekti ja siellä on monenlaista tarinaa niin kuin taustalla. Ja yksi semmoinen asia, mikä meitä tietysti tässä meidän uudessa tutkimushankkeessa just kiinnostaa, että mitä on ne tekijät, jotka suojaa, että samanlaista lähtökohdista päädytään niin kuin erilaisiin lopputuloksiin, niin ketä on ne, joihin tavallaan se koulussa annettu monenlainen oppimisen tuki niin kuin puree ja auttaa ja tukee sitä kehitystä positiiviseen suuntaan. Ja ketä on ne sitten, jotka on niin kuin suuremmassa riskissä tavallaan päätyä semmoisen niin kuin hyvinvoinnin ongelmiin tai osallisuuden ongelmiin. Puhutaan myös niin kuin työllistymisestä ja koulutusurien kestosta ja tämän tyyppistä asiasta. Ja ne on asioita, joita me tunnetaan tällä hetkellä niin kuin hämmentävän huonosti. Mutta että kyllä se riski on niin kuin selvästi.
Me halutaan katsoa erityisesti myöskin se, että näkyykö siellä niin kuin ympäristötekijöissä esimerkiksi, onko perheissä jotakin erilaista siellä. Sitten Mikko viittasi kouluympäristö, siellä katsotaan tarkemmin myöskin näitä ympäristötekijöitä.
Tietenkin se on tosi kiinnostavaa, että mitä sitten perheessä voidaan tehdä, just, että mitä on ne keinot, millä voidaan tukea lasta, jolla on oppimisvaikeuksia. Joo. Toisaalta mitä koulussa, mitkä on ne parhaat? Onko se niin kuin motivointia, onko se kannustamista, mitä se on? Tiedetäänkö me jotain siitä?
Joo, ja jos tota vielä mutkistaa tota Paavan ajatusta pikkasen, niin se on tavallaan sellainen yhdysvaikutus. Että me ei voi sanoa, että samanlainen tuki toimii niin kuin kaikki. Et meillä on temperamenttieroja lapsissa. Voi olla hyvin, että on jotkut lapset niin kuin sen tyyppisiä esimerkiksi, että ne ei hyödy semmoisesta vaikkapa tietokoneella pelaamisesta. Ne kaipaa jotain sosiaalista kannustusta tai ainakin jotain niin kuin aikuisen läsnäoloa ja ihmisen, toisen ihmisen palautetta tekemisistään. Taas toisenlaisella konstellaatiolla ominaisuuksien kirjoilla varustetut yksilöt saattaa niin kuin mielellään taas mieluummin tehdä sitä jotenkin harjoittelua niin kuin itsekseen kuin seurassa, koska niitä saattaa jännittää. Ja me ollaan just kiinnostuneita niin kuin siinä USA-hankkeessa selvittämään, että löydetäänkö me tämmöisiä niin kuin tavallaan yhdysvaikutuksia, että minkälaiset ympäristötekijät on niin kuin minkäkinlaiselle yksilölle niin kuin riski tai tuki. Ja ne ei välttämättä ole samanlaisia. Että esimerkiksi se, että tiedetään, että keskimäärin ottaen vanhemmat lukee lapselle paljon, niin se on hyödyllistä. Mutta että mä en olisi kauhean hämmästynyt, jos me löydettäisiin, että on sellaisia lapsia, jotka siitä niin kuin ei hyödy yhtä paljon kuin toiset. Mm. Ja sen tuen näkökulmasta nämä on tietysti niin kuin tärkeitä kysymyksiä, koska mä korostin aikaisemmin, että oppijat on yksilöitä, niin on hankala ajatella, että kaikille sopii ne samat yhden koon sukkahousut. Vaan tarvitaan niin kuin erilaisia tuen keinoja ja osa saattaa tarvita yksilöllistä tukea koulussa, osa saattaa tarvita pienryhmässä sitä tai hyötyä semmoisesta ja osa ehkä niin kuin semmoista ihan luokassa tapahtuvasta tuesta. Niin kuin.
Eli ei voi tasapäistää myöskään. Lyhyesti, meillä on täällä vielä kasa kysymyksiä, niin yritetään. Tuure, mites matematiikassa, niin onko siinä, tiedetäänkö siinä, että sekin vaikuttaa sitten myöhemmässä?
Joo, ja sitten voisin tuohon, niin kuin, jos vanhemmat monesti kysyt, mitä ne voi niin kuin tehdä näille asioille, niin voisin ehkä siihen, että minusta se kaikista tärkein on niin kuin se, että se lapsi niin kuin säilyttäisi sen niin kuin uskon siihen tekemiseen ja se vanhempi tukisi sitä siihen harjoitteluun. Me ei voida niin kuin poistaa millään tempuilla niitä, jos siellä se oppimisen haaste on, mutta se, että miten me saadaan se lapsi kannustettua siihen harjoitteluun ja siinä niin kuin opettajan ja vanhempien yksi keskeinen juttu on, että ne auttaa sitä lasta huomaamaan, kuinka ne omat taidot on kehittynyt. Ja just se vertailu muihin ei ole se paras tapa, vaan että justiin siinä, että näytetään, että kuinka sulla, muistatko, millainen tämä oli vähän aika sitten. Nyt kun sä oot jaksanut tehdä töitä, niin huomaa.
Niin tavallaan se huomaa sen hyödyn siitä.
Niin, että se on niin kuin, ja eikä nimenomaan, että vältettäisiin sellaista puhetta, että niin äidilläkin oli, eikä tästä mitään. Niin kuin tavallaan se sellainen, mikä niin kuin luo sitä pysyvyyttä siihen. Ja lapsikin ajattelee, että tätä ei voida muuttaa harjoittelulla. Eli se on minusta se tärkeä juttu, että luodaan semmoinen ilmapiiri, kannustava ilmapiiri.
Täällä on muuten ennakkokysymys tämmöinen, että 7-vuotiaalla lapsellani on todettu juuri lukivaikeus. Miten selittäisin lapselle, mitä se tarkoittaa? Paavo voisi vaikka selittää.
No joo, sekin on varmaan vähän haastavaa. Ehkä varmaan kertoisi, että se tarkoittaa sitä, että sä et ehkä opi lukemaan yhtä nopeasti kuin toiset. Se ehkä se alussakin se on sulle vähän hankalampaa se lukemaan opettelu. Telkkarin tekstistä ehkä et saa samalla tavalla selvää. Ja siellähän koulussa nyt joka tapauksessa, kun ne joutuu lukemaan ääneen, niin vaikka Tuire just sanoi, että ei kannata niin kuin verrata toisiin, niin siellä joutuu kuitenkin, niin kuin ne itse huomaavat jo, että minä en nyt tule lukeneeksi yhtä hyvin kuin toiset.
No mites Mikko, joka on tavannut varmaan näitä 7-vuotiaita, niin miten sä selität tämän lukivaikeuden?
Joo, mä mietin juuri sitä, että sanoisinko mä sille, että sulla on lukivaikeus, koska se kuulostaa siltä taudilta tai vammalta. Tai
jos se on jo käynyt ilmi, että hän on jotenkin joo, sen siis, kuullut.
Kyllä mä muotoilisin se ehkä sillä tavalla, että näyttää siltä, että sulla lukemaan oppiminen kestää nyt vähän pidempään ja vaatii vähän enemmän sinnikkyyttä ja ponnistelua kuin ikätoverilla keskimäärin. Ja tietysti pitää puhua niin kuin jotenkin lapsen kehitystason mukaisesti. Ja kyllä mä korostasin jotenkin sitä, että se ei ole niin kuin tuomio, se ei tarkoita yhtään oikeastaan, tai sen perusteella ei voi ennustaa, että mikä on tilanne vaikka 13-vuotiaana.
Mutta että pitkä se enemmän tarvii nyt niin, kärsivällisyyttä.
Niin, kannustaa kärsivällisyyteen, yrittämiseen ja sitten, niin kuin Paavo tuossa viittasi, niin antaa palautetta, vai kumpikohan se teistä oli, antaa palautetta siitä niin kuin omasta kehityksestä. Et mun mielestä yksi semmoinen asia, mikä meillä arvioinnin suhteen kouluissakin olisi ehkä enemmän semmoinen kehitettävä asia, että sen sijaan, että verrataan johonkin keskitason tai 7 numerona, niin verrattaisiin siihen omaan aikaisempaan suoriutumiseen. Tehtäisiin niin kuin sille 7-vuotiaalle pojalle tai tytölle niin kuin näkyväksi se, että kun se on jaksanut ponnistella, niin katoppas, että nyt tämä sujuu, sä osaat näin ja näin monta kirjainta enemmän, tai nyt sä selviät jo kolme kirjaimista
niin, tavojen lukemisesta. Niin, ja kerrottaisi siitä, että olet hienosti yrittänyt, hienosti taistellut.
Joo, ja semmoista konkreettista palautetta, juuri mikä niin seurannassa, että se kun näytetään sitä omaa kehitystä, niin se on hyvin semmoista konkreettista palautetta. Voidaan näyttää, että osaat enemmän.
Oliko Tuudella oli joku siinä, ja sitten Paavollakin oli
vielä? No voisin vielä sen nopeasti, että mä itse asiassa kysyisin siltä lapselta, että miten se itse, niin kun se on harjoitellut koulussa niitä asioita, miten se itse, onko se huomannut itse mitään, että miltä sitä tuntuu se, onko se huomannut, onko joku työlästä, jos sieltä tulee sitä, että joo, että mä en osaa vielä kaikkia kirjaimia, tai että mä en, niin kuin, että kaveri osaa sanoa nuo, lukea nuo sanat, mä en osaa vielä, niin sitten niin sitä lähtee, että joo, tämä niin liittyy siihen, että sä joudut nyt tekemään sitä työtä pikkasen enemmän, mutta että sun kannattaa tehdä se työ ja sitten siihen se motivointipalkintosysteemi, mikä saa sen lapsen tekemään sen työ ja se just sen niin kun se edistymisen läpinäkyväksi tekeminen ja nää. Että, mutta just se, että et, niin kun, miten se lapsi itse, osaako se sillä hetkellä tunnistaa jotain siihen juttuun liittyen? Että?
Ei, oliko tuossa 7-vuotias?
Joo.
Sanottikin. Mä itse asiassa pikkasen vähän niin kun kyseenalaistasin sitä, että siinä iässä ei vielä voida sanoa, että on lukivaikeus. Koska se lukemistaito on vasta kehittymässä ja kypsymässä ja voit sanoa muksulle, että sä et nyt ehkä vielä tässä vaiheessa lue yhtä nopeasti, kun sun kaveris lukee ehkä, tai ehkä telkkarin tosiaan teksteistä on vaikea saada selvää, mutta kyllä sä tässä niin kun sun lukutaidot tulee ilman muuta kehittymään ja sä tulet nopeutumaan siinä, että
ja 7-vuotias on vasta opettelemassa.
Se on vasta opettelemassa, mutta sitten vasta 2 vuoden päästä pystyy niin kuin sanomaan oikeasti, niin kuin, että onko sulla jotain ongelmaa vai ei. Että tässä vaiheessa vähän semmoista turhautumisen sietämistäkin niin kuin vähän sen.
Siinä on hirveän isoja eroja, että, niin että esimerkiksi jossain kodeissa vanhemmat saattaa ihan niin kuin ajatella, että ei niin kuin pyritä tavallaan ohjaamaan lasta lukemiseen pariin, vaan tehdään jotain muuta ja ajatellaan, että koulu hoitaa sen asian. Niin kuin se useimmiten semmoisellakin tenavilla hoitaa, jotka ei osaa lukea. Että just niin kuin ykkösluokkalaisilla ne erot lukutaidon ja lukemiskokemuksessa myös ja lukutaidon määrässä tai tasossa on niin kuin hirveän isoja. Että mä itse muistan yhtä aineistoa kerätessä ykkösluokan syksyllä siis koulutulokkaalla, jossa siellä oli paljon semmoisia tenavia, jotka osasivat niin kuin 7 kirjainta. Niin siellä oli yksi semmoinen hevosenpään kokoinen tyttö, joka kysyi, että mikä Tolkienin kirjoista sinun mielestä on paras. Ja sen mielestä se oli Silmarillion ja se oli erityisen noloa, koska en mä ole sitä kirjaa lukea. Mutta hän oli. Jaa, oli. Ja jos tykkää Silmarillionista, niin luultavasti on lukenut aika monta muutakin Tolkienin kirjaa.
Valtavia. Joo. Mm. Tässä on sitten kysymys, tämmöinen kysymys, että onko olemassa tutkimusta siitä, mikä merkitys on todellisten havaittavien kohteiden verrattuna esimerkiksi kuvakohteista havainnoinnilla ja sen opettelulla oppimisen skeemojen rakentumisessa. Onko tällainen seikka relevantti oppimisen ja oppimisvaikeuksien yhteydessä? Mä en tiedä, saitteko selvää kysymyksestä, kun minä en selvästikään tuosta havainnoinnista oikein pystynyt.
Se oli aika mielenkiintoinen kysymys. Kyllä kanssa luin sen etukäteen ja havaintopsykologiassahan tiedetään aika paljon, että jotkut ajatellaan, että sä et itse asiassa havaitse mitään, jos sulla ei ole siitä jonkunlaista mielikuvaa tai skeemaa. Eli meidän ikään kuin mielikuva tai mallit, jota meillä ikään kuin on, niin ne ohjaa meitä havaitsemaan asioita. Tyypillinen esimerkki on se vaikka, että tulet rikospaikalle, jos on taitava etsiä, niin sä et niin kuin näe mitään siellä, mikä tässä on kummallista. Mutta ne tietää heti, mihin pitää kiinnittää katse, koska niillä on etukäteen. Tuossa käytettiin termiä skeema, eli se tarkoittaa vaan, että niillä on etukäteen tämmöinen mentaalinen mielen malli siitä, mitä ne etsii, ja sen takia ne havaitsee sen asian. Mutta mitä tekemistä sillä on niin kuin meidän klassisen oppimisvaikeuksien takia, niin mun täytyy kyllä ihan nostaa kädet pystyyn ja sanoa, että mä en osaa tuo sanoa. En osaa vastata. En tiedä, onko täällä kollegat niin kuin fiksumpia tähän vastaamaan sitten. Mutta
ei me varmaan osaat, jos sinä
No niin, tuli lopuksi se oikein vaikea pähkinä, mutta nyt itse asiassa kello rupeaa olemaan valitettavasti niin paljon, että tässä jokunen kysymys jäi valitettavasti nyt käymättä läpi, mutta kiitän kovasti asiantuntijoita ja kiitän aktiivista yleisöä ja sen verran kerron, että meillä on tosiaan tiedeillat täällä, tiedettä kaikille tapahtumia on kerran kuukaudessa, eli seuraava on tiistaina 5.4. kuntoilijan suorituskyvystä ja sitten on 3.5. musiikin vaikutuksista. Eli tällaisia tilanteita, missä laitetaan tutkijat tuohon istumaan ja pakotetaan vastaamaan kaikenlaisiin kysymyksiin, sekä omiin että yleisön kysymyksiin, niin näitä on tulossa lisää. Eli tervetuloa seuraamaan jatkossakin. Ja tämä tallenne löytyy tuolta tapahtumatiedoista siellä yliopiston sivulla, eli ihan pääsivulle kun menee, niin täältä löytyy myös tallenne tästä tapahtumasta. Eli kiitoksia kovasti. Oli todella mielenkiintoista ja asia olisi varmaan riittänyt vielä lisää, yksi tunti lisääkin, mutta tällä kertaa tällaista ja varmaan jossain vaiheessa taas lisää saadaan aivotutkimuksesta kuulla. Ainakin on tulossa mielenkiintoisia tutkimustuloksia. Palataan jälleen asiaan.
Kiitos. Kiitoksia.